From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Al-Shabaab attacks Kenyan University, hundreds unaccounted for. And the attack is at a university in northeastern Kenya, where 17 people have been killed. More than 60 others were wounded. Gunmen stormed the campus of Garissa University College shortly after 5 a.m. Thursday, according to police, and indiscriminately opened fire. Witnesses say the attackers are asking students whether they are Christian or Muslim. Spokesman for the militant group says its fighters are holding Christian hostages inside a university residence but have released all the Muslims. In a televised statement, President Uhuru Kenyatta said police and the Interior Ministry are coordinating the government response to the attack and have asked for the public's cooperation. A suicide bomber killed at least 17 people, wounding 50 others in Afghanistan's eastern coast province Thursday. Spokesman for the provincial governor told VOA that the bomber struck a rally being staged against alleged corrupt practices of the provincial government. Spokesman for the Taliban has said it had nothing to do with the coast blast. Meanwhile, a roadside bomb in violence-plagued southern Helmand province killed a district police chief. Joint statement is being finalized between Iranian Foreign Minister Javad Zarif and EU Foreign Minister, Policy Chief Federica Mogherini at talks between world powers and Tehran over its nuclear program. This from a Western diplomat. Diplomats said a full session between representatives of six powers and Iran was about to start at the talks in Lausanne, Switzerland, but the diplomat was not able to say whether an agreement had been reached. This is VOA News. Al-Qaeda militants have stormed a prison in southern Yemen, freeing 300 inmates as fighting continued in other parts of the country between Shiite Houthi rebels and pro-government forces. Security officials said Khalid Batarfi, a prominent figure with Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, was among those freed Thursday from the prison. Separately, the official Saudi press agency reported a Saudi border guard was killed after coming under fire from Yemeni territory. Killing marks the first known Saudi casualty since the country launched an operation against the Shiite rebels a week ago. Iraqi explosives experts dismantled roadside bombs and other explosive devices Thursday into Crete, a day after Iraq declared victory over Islamic State militants in the strategic city. One explosives expert said the engineering unit secured the road linking the city center to Crete University. On Wednesday, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi called the liberation of Tikrit a historic milestone. The Pentagon said on Wednesday the Iraqis controlled the city center and the main government headquarters, but were still meeting pockets of resistance from hundreds of militants. At least 56 people are dead after a Russian trawler sank in the Sea of Okhotsk in Russia's Far East Wednesday. Emergency officials said 63 of 132 of the crew members on board the ship were rescued after the Dalny Vostok sank in icy waters near Russia's Kamchatka Peninsula. 13 people are still missing. Officials said that the ship sank in about 15 minutes and did not send a distress signal. The most seriously injured were being airlifted to the city of Magadan, some 250 kilometers to the north. The United Nations Human Rights Chief has criticized Thailand's military leaders for replacing a state of martial law with an even more draconian decree that grants the kingdom's junta sweeping new powers. Prime Minister Prayut Chan-o-cha said this week he asked the country's king for permission to lift the martial law, which was put in place after the military ousted a democratically elected government in May. Lawmakers in the U.S. state of Indiana moved Thursday to change a newly enacted religious freedom law to make sure that businesses cannot use it to discriminate against gay and lesbian customers. Indiana Republicans who control the state legislature said they are amending the measure to make certain that no one will be able to discriminate against anyone at any time. Groups that advocated for passage of the original law said the changes will destroy it and force Christian merchants to provide services that violate their beliefs. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Do You Do?
How are you?
Fine, thanks. How are you doing?
Pretty good.
Who is our guest today?
Today, our guest is Sarah Scott.
Sarah Scott? I know her. She has a sister, Chris.
That's right. But her sister isn't here today.
I see.
The alphabet. Listen to the alphabet song.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I've said my ABCs, next time won't you sing with me?
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sarah Scott. Good morning, Sarah.
Good morning, Kathy. Nice to see you again.
It's nice to see you, too. Welcome back to our show.
I'm happy to be here.
Sarah, I have a question for you.
Yes?
You're from Chicago?
That's right. I'm from Chicago.
What do you do in Chicago? What kind of job do you have?
I'm a doctor.
A doctor?
Yes, I work in a hospital. I work in a large hospital in Chicago.
Do you like your work?
Yes, I do. I work hard, but I like it.
Thank you.
You're welcome.
Our guest today is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What do you do?
I'm a doctor.
Where do you work?
I work in a hospital.
Are you a doctor?
Yes, I am. I'm a doctor.
Do you work in a hospital?
Yes, I do. I work in a hospital.
Are you a teacher?
No, I'm not. I'm not a teacher. I'm a doctor.
Do you work in a school?
No, I don't. I don't work in a school. I work in a hospital.
Telephone.
We're back with our guest, Sarah Scott. Sarah is a doctor. She works in a large hospital. Let's take a phone call. Hello. You are on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Kristen. I'm from Massachusetts.
What city are you from?
I'm from Boston. I have a question for Sarah.
I'm listening.
I work in Boston, but I don't live in the city. I live outside of the city in the suburbs. Boston is a very expensive city.
What's your question?
You work in Chicago. Do you live in Chicago?
Yes, I do.
Where do you live?
I live in an apartment building.
Do you live alone?
No, I don't. I live with my sister.
Is your apartment big?
Yes, it is. It's big. Unfortunately, it's also expensive.
Expensive? Is it very expensive?
Yes, it is, but it's very large and comfortable.
That's nice.
Thank you for calling. Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What does Sarah do? She's a doctor. Where does she work? She works in a hospital. Where does she live? She lives in a large apartment. Does she live alone? No, she doesn't. She lives with her sister. Is her apartment small? No, it isn't. It's large.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Michael in Singapore. He has a question for Sarah. His question is, do you have a high salary?
Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary.
I see. Well, Sarah, thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime.
I hope so, too. Thank you for having me here.
Let's take a short break.
Daily Dialogue at a Party, Part 2.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really? What does she do?
She's a lawyer.
Where does she work?
At Ford McKenzie.
Oh, that's a big firm.
Listen and repeat.
What does she do?
She's a lawyer.
Where does she work?
At Ford McKenzie.
Oh, that's a big firm.
Man on the street.
This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today I'm standing on Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Excuse me, sir.
Yes?
I'd like to ask you a few questions.
Why?
This is for the new dynamic English radio show.
Oh, I see. Okay, go ahead.
Can you tell our listeners what you do?
What do I do? I'm a painter.
A painter? So do you paint pictures?
No, I paint houses.
Do you like your work?
Yes, I do. I like painting big houses for important people.
You have a lot of white paint in your truck.
That's right. Right now I'm painting that big white house across the street.
That big white house?
That's right.
Do you mean... That house belongs to the president. That's the White House.
That's right, and it does need painting.
I see. Well, thank you very much.
You're very welcome.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What do you do? Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's D-Y-N-E-D.com.
Okay, and we're off the air.
Kathy, thanks again for babysitting.
No problem. I really enjoyed it. By the way, did that man call you back?
Who do you mean?
You know, a man called but didn't leave his name or number.
Oh, him. No, he didn't.
That's really strange. He said it was important, but he wouldn't tell me his name.
Well, it was probably a wrong number.
No, I don't think so. He asked for you, and when I said you weren't home, he sounded really upset.
Oh, well, maybe he'll call back.
I hope so. I wonder who it was.
Hi there.
Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 2. This program focuses on confirming information. Interview.
On today's program, I'll be talking by phone with Charles Blake. I've been talking with Mr. Blake about his business trip to San Francisco last year. Hello again, Mr. Blake.
Hello. Please call me Charles. Let's not be so formal.
Okay, Charles. The last time we spoke, we talked about your trip last year to San Francisco.
That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies.
And tell us again where you stayed in the San Francisco area.
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
Well, today, we're going to listen to a recording of your conversation with the receptionist at the Embassy Suites. We'll hear what happens as you check in at the hotel.
That sounds great.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake checks in at the Embassy Suites Hotel. It's Monday, June 10th. It is 4:15 in the afternoon.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
Okay. And the room, sir, is 685 on the 6th floor. I've got the key right here, and I'll get a bellman for you right away.
Okay. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
Okay, fine.
Variations. Listen to these variations.
Can I help you?
What can I do for you?
I have a confirmed reservation.
I have a reservation. It's confirmed.
I've got the key right here.
Here's your key, sir.
What was the price of the room again?
How much did you say the room is? Interview.
Mr. Blake, let's talk about your conversation with the hotel receptionist. I see that you already had a reservation at the Embassy Suites before you arrived.
Yes, I did. I made the reservation 2 weeks before I left Beijing.
Did you call back later to confirm your reservation?
Yes. I called a few days before I left Beijing.
And your room was $120 a night?
That's right. They had a suite for $200 a night, but that was more than I needed.
How was the receptionist? Was she helpful?
Yes, she was very helpful. I have no complaints.
Thank you for talking with us today.
You're very welcome.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Does Mr. Blake have a reservation at the Embassy Suites?
Now listen to the dialogue.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
Does Mr. Blake have a reservation at the Embassy Suites? Yes, he has a confirmed reservation.
Listen to the question.
How many nights will Mr. Blake be staying at the Embassy Suites?
Now listen to the dialogue.
Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
How many nights will Mr. Blake be staying at the Embassy Suites? He will be staying 4 nights, Monday through Thursday.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email, Gary.
All right.
We have an interesting question for you today, Gary.
What is it?
What do you do if you get to a hotel and there is a problem with your hotel reservation?
Well, first you have to understand exactly what the problem is. Ask the clerk at the front desk to explain the problem clearly.
Uh-huh.
If you have made a mistake, they may not be able to help you.
Could you give us an example of that?
Sure. If you made a reservation for December 10th and you arrive at the hotel on December 9th, there may not be a room available for you. The desk clerk may tell you the hotel is full. In that case, you may have to find another place to stay.
I see.
But if someone at the hotel made a mistake, then they have to fix the problem. For example, suppose you have a written confirmation of your reservation for December 9th, and they tell you that they lost the reservation. Then you can demand that they solve the problem.
What can you ask for?
You can ask them to find a room for you at another hotel.
Really?
Yes, and they should pay for one night and pay for a taxi to take you there. If they won't do that, you should demand to speak with the manager. If you are sure that they made the mistake, don't leave the front desk. Stay there until they help you.
In other words, you have to be persistent.
That's right.
Thank you, Gary.
My pleasure.
Listen and repeat.
They may not be able to help you. If you have made a mistake, they may not be able to help you. The desk clerk may tell you the hotel is full. If you arrive a day early, the desk clerk may tell you the hotel is full. They have to fix the problem. If someone at the hotel made a mistake, then they have to fix the problem.
Business dialogue. Listen to the conversation.
May I help you?
Yes, please. I have a reservation for tonight.
And what's your name?
My name is Frank Fernandez.
Frank Fernandez. Yes, I have you booked for tonight through Friday night. Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct.
Okay, here's your key.
Thank you.
Focus on functions. confirming information.
Now let's focus on the language function, confirming information.
Listen and repeat.
I have you booked for tonight through Friday night. Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct. A non-smoking room. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
$120 a night. Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton.
Hello there. It's time again for Gary's tips. Today's language function is confirming information. What do we mean by confirming? To confirm something means to check that it's correct. When you check in at a hotel, the desk clerk or receptionist will confirm how many nights you are staying. Let's listen again to the conversation between Mr. Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites. Listen for the phrase, "That's for June 10th through June 13th.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night.
In the example we just heard, the receptionist confirms that the dates of Mr. Blake's reservation are June 10th through June 13th. Now, let's listen to some more examples of confirming information in today's business dialogue. First, the receptionist confirms the dates of Mr. Fernandez's reservation when she says, "I have you booked for tonight through Friday night." Let's listen.
May I help you?
Yes, please. I have a reservation for tonight.
And what's your name?
My name is Frank Fernandez.
Frank Fernandez. Yes, I have you booked for tonight through Friday night.
Then Mr. Fernandez confirms that he's staying for 3 nights.
Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
Next, the receptionist and Mr. Fernandez both confirm that the room is a non-smoking room. Let's listen again.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct.
Remember, it's a good idea when you check in at a hotel to confirm that you're getting the type of room you expected. You wouldn't want any surprises, would you? Well, that's all for Gary's tips. Good luck in your business travels.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We tell you about important events, but we speak more slowly than normal and use words that are easy to understand. We begin today with news of cooperation between Pakistan and Afghanistan in dealing with a big refugee problem. Then we're off to Vietnam, where people are angry about the government's decision to cut down some trees. What's it all about? The answer is coming your way in about 5 minutes. Okay, let's get started with part one. Pakistan and Afghanistan have announced plans to work together over the next 4 months. The two sides will attempt to document about 1 million Afghans thought to be living illegally in Pakistan. The documentation effort will help officials decide when all Afghan refugees in Pakistan can be expected to safely return to Afghanistan. Christopher Jones Cruz reports.
The United Nations estimates there are 1.6 million registered Afghan refugees. About 1 million of them are said to be undocumented. Pakistani officials have started blaming the refugees for a rise in criminal and militant activity in parts of the country. The Pakistani government's anti-terrorism operation included sending back both official and unofficial Afghan refugees to Afghanistan. Over the past 3 months, police have raided mostly Afghan neighborhoods and refugee camps. Those raids led to more than 50,000 Afghans returning to their country. Most of them are said to be undocumented Afghans whom Pakistani officials consider a security threat. Pakistan wants all registered Afghan refugees to leave by the end of 2015. But the increase in returning Afghans has already worried the government in Afghanistan. The government is facing severe budget and security problems, partly because of less international aid. However, recent high-level discussions in Islamabad may have eased tensions between the two countries. Imran Zeb Khan is the chief commissioner of Afghan refugees. He told VOA his group will lead the process of documenting more than 1 million Afghans in Pakistan. He says a committee of Afghan and Pakistani experts will oversee the process.
The entire process of documentation will take 4 months. And within these 4 months, when we document this 1 million, there will be a window of opportunity for Afghans. Either they avail the reintegration grant being provided by the government of Afghanistan inside Afghanistan and they return, or if they want to live in Pakistan, they have to regulate that stay by having passports and travel documents and relevant visas to be issued to them.
Mr. Khan says the effort will begin with an information campaign urging Afghans to register themselves. He adds that the registration of these Afghans does not mean they will be considered refugees in Pakistan. He also spoke about a police operation in the northwestern province of Khyber Pakhtunkhwa. The campaign has been directed at individuals who are unable to give their identities during search operations. But Mr. Khan dismisses suggestions the police action is directed at Afghans.
Within that crackdown, there was a spontaneous return of unregistered Afghans back to their homeland. But let me make it very clear, this security scan was carried out, is being carried out, and will be carried out from time to time to see if there are people without documents and if they are living in suspicion conditions, security and law enforcement agencies will work on that.
This month, the United Nations, Pakistan, and Afghanistan agreed to launch efforts to ask global donors for money to help conditions inside Afghanistan. The Afghan government will lead the efforts. The government hopes to provide housing and jobs to returning refugees. UN officials believe political security in Afghanistan and the country's improved relations with Pakistan will help in efforts to resolve the refugee issue. However, a UN representative in Pakistan said there is still a need for the international community's involvement. In the words of Indrika Ratvate, there is a window of opportunity that should not be lost. Pakistani, Afghan, and UN officials are set to meet in Kabul in August to re-examine the refugee situation. Pakistan has said it will honor its agreement to send the refugees back to Afghanistan voluntarily. But Pakistan has not said whether it will extend the December 2015 time limit for registered Afghans to return to their home country. I'm Christopher Jones-Cruz.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Many people in Hanoi have expressed anger about the government's plan to cut down thousands of the city's trees. They protested around the city and on social media. A Facebook page titled 6,700 People for 6,700 Trees, set up recently, has already received thousands of likes. Ashley Thompson reports.
The plan, at the cost of $3.4 million, involved cutting down 6,700 of Hanoi's trees. According to the newspaper Tang Nian, the trees, more than a quarter of all the trees in the city, are considered dangerous and unattractive. The newspaper questioned what would be done with the timber or wood from the trees. Timber is considered highly valuable in Vietnam. Last Friday, after 500 trees had already been cut, the chairman of the Hanoi People's Committee announced that the tree-cutting plan would be suspended. On Sunday, about 500 people held hands outside a park in Hanoi to protest the plan. They wore special T-shirts and carried signs with the words, "Tree Hugs Hanoi." Protester Duc Ong said many people were worried about the plan. He said Hanoians and tourists love the city's trees for many reasons. They are good for the environment. He also said many people feel an emotional connection to the trees. Many of the trees are as old as his grandparents. On Facebook, many Hanoians wrote about the tree's special place in the city as well. Student Vu Thang Phong said the trees were one of Hanoi's great assets. He said the trees are part of what makes Hanoi unique. Without them, the city would not be as special. About a quarter of Vietnam's population uses Facebook. The site has become a powerful tool for social change. Several protesters at the Tree Hug event wore T-shirts connected to a different campaign, which also began on social media. The campaign called on officials in central Vietnam to stop a plan to build a cable car in Sun Dong, one of the world's largest caves. Tang Tu was part of that campaign. He said the attention on Facebook helped make the government rethink the project. When they considered the factor of environment and economy, and they saw that Sun Dong should be protected, they will not build anything until 2030, he said. Tang Tu says he hopes social media campaigns like this will encourage people to think more about other people. He hopes people will become more active in protecting the environment. I'm Ashley Thompson.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report. English learners know that prepositions can be difficult to master. There are 94 one-word prepositions in English and about 56 prepositions with two or more words, called complex prepositions. This adds up to 150 chances to make mistakes. We cannot, of course, explain the small differences among all 150 prepositions here. We can, however, provide you with a few explanations of different prepositions that use one particular verb. Provide. When provide is followed by an indirect object, English speakers use the preposition with. Providing someone with something means to give something wanted or needed. Here is an example sentence written by U.S. First Lady Michelle Obama. Room to Read provides girls with scholarships that cover the cost of housing, food, and books. In this sentence, girls is the indirect object and scholarships is the direct object. Another preposition with the same verb is provide for. Provide for, in general, means to make whatever is necessary for someone available to him or her. We often use this expression when we talk about parents providing for their family. In a VOA Learning English story about a Cambodian-American filmmaker, we used the preposition in this way. She says, changes such as migration away from rural areas are allowing more women to find work and provide for their families. This preposition can also be used in other ways. Provide for can mean to make it possible for something to happen in the future. For example, in our story about water shortage in California, we wrote, "They say California needs to find a way to provide for the growing need for water." When provide is followed by a direct object, English speakers can use the prepositions to or for. Provide something to or for someone means that you deliver or give something to someone. For example, the company provides health insurance to all of its employees. Health insurance is the direct object, and employees is the indirect object. In this example, we also could have said, the company provides health insurance for all of its employees. Both these sentences are correct, but it is more common to use provide something for than provide something to someone. The expression using to is rather new to American English, according to the internet application Google Ngrams. Google Ngrams is an app that shows general changes in English usage by searching all the words in Google's digital books. The graph on Ngram for provide something to shows it was hardly ever used before 1960. Compare that to the Ngram graph for provide something for. The expressions appear much more often. Understanding English prepositions can be difficult, even for native speakers. But we hope we have been able to provide assistance to all our listeners and readers. I'm Kelly Jean Kelly.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, Larry West and Tony Riggs continue the story of President Woodrow Wilson.
In 1917, Europe was at war. It was the conflict known as World War I. After 3 years of fighting, Europe's lands were filled with the sights and sounds of death. But still, the armies of the Allies and the Central Powers continued to fight. The United States had tried to keep out of the European conflict. It declared its neutrality. In the end, however, neutrality was impossible. Germany was facing starvation because of a British naval blockade. To break the blockade, German submarines attacked any ship that sailed to Europe. That included ships from neutral nations, like the United States. The German submarines sank several American ships. Many innocent people were killed.
German submarine attacks finally forced the United States into the war. It joined the Allies, Britain, France, and Russia. Like most Americans, President Wilson did not want war, but he had no choice. Sadly, he asked Congress for a declaration of war. Congress approved the declaration on April 6, 1917. It was not long before American soldiers reached the European continent. They marched in a parade through the streets of Paris. The people of France gave them a wild welcome. They cheered the young Americans. They threw flowers at the soldiers and kissed them.
The Americans marched to the burial place of the Marquis de Lafayette. Lafayette was the French military leader who had come to America's aid during its war of independence from Britain. The United States wanted to repay France for its help more than 100 years earlier. An American army officer made a speech at the tomb. He said, "Lafayette, we are here."
And so the Americans were there. They were ready to fight in the bloodiest war the world had ever known. Week by week, more American troops arrived. By October 1917, the American army in Europe totaled 100,000 men. The leader of that army was General John J. Pershing. Pershing's forces were not sent directly into battle. Instead, they spent time training, building bases, and preparing supplies. Then, a small group was sent to the border between Switzerland and Germany. The Americans fought a short but bitter battle there against German forces. The Germans knew the American soldiers had not fought before. They tried to frighten the Americans by waving their knives and guns in a fierce attack. The Americans surprised the Germans. They stood and fought back successfully.
Full American participation in the fighting did not come for several months. It came only after another event took place. That event changed the war and the history of the 20th century. It was the Bolshevik Revolution in Russia. Its leader was Vladimir Lenin. The Russian Revolution began in the spring of 1917. The people of that country were tired of fighting Germany, and they were tired of their ruler, Tsar Nicholas. The Tsar was overthrown. A temporary government was established. It was headed by Alexander Kerensky. President Woodrow Wilson sent a team of American officials to Russia to help Kerensky's new government. The officials urged Russia to remain in the war.
Under Kerensky, Russia did keep fighting, but it continued to suffer terrible losses. Many Russians demanded an end to the war. Lenin saw this opposition as a way to gain control of the government. So he went to the city of Petrograd. There he led the opposition to the war and to Kerensky. Night after night he spoke to big crowds. "What do you get from war?" he shouted. "Only wounds, hunger, and death." Lenin promised peace under Bolshevik communism. Within a few months, he won control of the Petrograd Soviet. That was an organization of workers and soldiers.
Kerensky's government continued to do badly in the war. More and more Russian soldiers lost hope. Many fled the army. Others stayed, but they refused to fight. The end came in November 1917. Soldiers in Petrograd turned against Kerensky. Lenin ordered them to rebel, and he took control of the government within 48 hours. Russia was now a communist nation. As promised, Lenin called for peace. So Russia signed its own peace treaty with Germany. The treaty forced Russia to pay a high price for its part in the war. It had to give up a third of its farmland, half of its industry, and 90% of its coal mines. It also lost a third of its population. Still, it did not have real peace with Germany.
The treaty between Russia and Germany had a powerful influence on the military situation in the rest of Europe. Now, Germany no longer had to fight an enemy on two fronts. Its eastern border was quiet suddenly. It could aim all its forces against Britain, France, and the other allies on its western border. Germany had suffered terrible losses during 4 years of war. Many of its soldiers had been killed. And many of its civilians had come close to starving because of the British naval blockade. Yet, Germany's leaders still hoped to win. They decided to launch a major attack. They knew they had to act quickly before the United States could send more troops to help the Allies.
German military leaders decided to break through the long battle line that divided most of Central Europe. They planned to strike first at the north end of the line. British troops held that area. the Germans would push the British off the continent and back across the English Channel. Then they would turn all their strength on France. When France was defeated, Germany would be victorious. The campaign opened in March 1918. German forces attacked British soldiers near Amiens, France. The Germans had 6,000 pieces of artillery. The British troops fought hard, but could not stop the Germans. They were pushed back 50 kilometers. The attack stopped for about a week.
Then the Germans struck again. This time, their target was Ypres, Belgium. The second attack was so successful, it seemed the Germans might push the British all the way back to the sea. The British commander, Field Marshal Douglas Haig, ordered his men not to withdraw. Haig said, "There is no other course open to us but to fight it out." The British fought hard and stopped the attack. Losses on both sides were extremely high. Yet the Germans continued with their plan.
Their next attack was northeast of Paris in May. This time they broke the Allied line easily and rushed toward Paris. The German army chief, General Erich Ludendorff, tried to capture the French capital without waiting to strengthen his forces. He got close enough to shell the city. The French government prepared to flee. Allied military leaders rushed more troops to the area. The new force included two big groups of American Marines.
The heaviest fighting was outside Paris at a place called Belleau Wood. The American Marines were advised to prepare for a possible withdrawal. One Marine said, "Withdrawal? We just got here." The Marines resisted as the Germans attacked Allied lines in Belleau Wood again and again. Then they attacked the German lines. The battle for Belleau Wood lasted 3 weeks. It was the most serious German offensive of the war. The Germans lost. We will continue our story of World War I next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Tony Riggs. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti müəssisə və təşkilatların işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Manatın güclü vaxtında götürülən krediti indi necə qaytaracaqlar, bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Həbsdə Leyla Yunus 15 kilo ağırlığı, bu görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir, bunu vəkili deyir bəs həbsxana rəhbərliyi. İntiqam Əliyev məhkəmədə qızına dedi ki, səni böyük məhrumiyyətlər gözləyir. İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Kamil Soyla söhbət. Türkiyədə son günlər nə baş verir? Ölkənin yarısında işıqlar kəsilir, prokuror məhkəmə binasında girov götürülür, hakim partiyanın bölməsinə hücum olunur. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Türkiyədə nə baş verir? Bunların Azərbaycan qazının və neftinin tranzitinə təhlükəsi ola bilərmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live-dir. Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti dövlət və qeyri-dövlət məsələlərinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Yolda tıxaclar yaranmasın, nəqliyyatda basa-bas olmasın deyə, məsələn, dövlət məsələlərinin işçilərinin 25%-i işə 8-də gəlib, 17-də getməlidir. 25%-i 8:30-dan 17:30-a, 25%-i 9-dan 18-ə, qalan 25%-i isə 9:30-dan 18:30-a dək işdə olmalıdır. Hökumətin bu barədə xüsusi sərəncamı var.
Nazirlər Kabineti 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda iş vaxtı rejiminin dəyişdirilməsi haqqında aprelin 1-də sərəncam verib. İş rejiminin dəyişdirilməsi nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək, işçi qüvvəsinin və tamaşaçıların ictimai nəqliyyat sisteminin mövcud imkanlarından tam şəkildə istifadə etmələrinə şərait yaratmaq üçündür. Buna görə də mayın 1-dən iyulun 1-nə də paytaxtda fəaliyyət göstərən dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlarında çalışan İşçilərin iş rejimi pilləli şəkildə olacaq. İşçiləri 25%-i səhər 8-dən axşam 5-ədək, 25%-i səhər 9-un yarısından axşam 6-nın yarısına dək, 25%-i saat 9-dan axşam 6-yədək, qalan 25%-i səhər 10-un yarısından axşam 7-nin yarısına qədər işləyəcək. Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Akif Əli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sərəncam artıq ünvanlara çatdırılıb.
Dövlət qurumlarına həmin sərəncam göndərilibdir. Özəl təşkilatlarla bağlı burada tövsiyə var ki, onlara da tövsiyə olunur həmin vaxtı necə tənzimləsinlər.
Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, bu addım səmərəli olmayacaq, həm də müəyyən iş rejiminə öyrəşmiş adamlarda narahatlıq yaradacaq.
Diskomfort olacaq, bir qədər rejim dəyişikliyi olacaq. Hansı ki, problemin həllinə yönəlib bu. Gözləmirəm ki, bizdə o problemin həllinə əsaslı kömək eləsin. Çünki bizdə qeyri formal məşğulluq çox geniş yayılıb. İş rejimini kontrol etmək minlərlə iş yerimin mümkün olmayacaq. Xırda iş yerləri olan təşkilatlar heç ümumiyyətlə yadlarından çıxaracaqlar ki, belə bir nəsə qaydalar qoyulmuşdur. Və buna da heç bir nəzarət yoxdur. Bu ən yaxşı halda dövlət sektoruna əhatə eləyəcək. Özəl sektora bunun dəxli olmayacaq. Qaydaların pozulması ilə bağlı bilmirəm, indi sabah inzibat xətalı məcəlləsinə dəyişiklik eləyəcəklər ondan ötürü, yoxsa yox.
Elə kiçik sahibkar Samir Babayev də Sahib Məmmədovun dediyini deyir. Deyir ki, yarım saat da olsa iş rejimini dəyişmək ona və bir neçə işçisinə narahatlıq gətirəcək.
Həmişə eyni saata öyrəşmiş adamlarıq. Bir də ki, güya rejimi dəyişməklə tıxac problemini aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Yaxşı, tutaq ki, Avropa oyunlarını yola verdilər, bəs sonra xaricilərə özlərini göstərmək üçün edirlər hamısını. Elə deyilsə, həm də güya bununla tıxac aradan qalxacaqsa, onda həmişə belə olsun.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosunda bildirib ki, Avropa oyunları müddətində şəhərdəki tıxacların qarşısının alınması üçün müxtəlif planlar hazırlanır.
Maşınlarının hərəkətinə konkret qadağa qoyulacaq. Sahə üzrə artıq məlumatımız var. İkincisi isə Bakı şəhər ərazisində yük götürmə qabiliyyəti 3 tondan artıq olan nəqliyyat vasitələri hərəkəti də yalnız günün qaranlıq vaxtı, eləcə də xüsusi təyinatlı, kommunal təyinatlı avtomobillərin də istismar edilməsi yalnız gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər. Yəni zibil daşıyanlardır, əzdağın daşınması.
Tıxacların aradan qaldırılması üçün Avropa oyunlarının keçirildiyi günlərdə toyların keçirilməməsi də tövsiyə olunub. Hərəkəti məhdudlaşdıran yaz çadırlarının qurulması isə qanunla qadağan edilib. 2012-ci ildə Bakıda Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi dövrdə tıxac problemi müvəqqəti aradan qaldırılmışdı. Həmin vaxt dilənçilər də küçələrdən yığışdırılmışdı.
Hökumət xüsusi sərəncamla Avropa oyunları vaxtı dövlət və qeyri-dövlət məsələlərinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişib. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Avropa oyunları iyun ayında olmalıdır. Hökumət söz verir ki, aprel ayında bütün obyektlər hazır olmalıdır və olacaq. Müxbirimiz Avropa oyunları ilə bağlı obyektlərin tikintisi ilə maraqlanıb. Bu barədə reportaj Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Fotolar da var. Mətni də oxuya bilərsiniz. Fotolara da baxa bilərsiniz. Azərbaycanda əhalini isə ən çox maraqlandıran kreditlər məsələsidir. Dünən Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Ancaq bəzi suallar qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın güclü vaxtında götürülən kredit indi necə qaytarılacaq? Bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov dedi ki, manatla krediti dollara çevirən banklar haqda məlumat verin, onları cəzalandıraq. Elman Rüstəmov təklif eləyir ki, banklar kreditin vaxtını artırsınlar, bir neçə il eləsinlər, stat o deyib. Biz banklara tövsiyə etmişik ki, kreditlərin müddətlərinin uzadılmasına həyata keçirsinlər, mümkün qədər faizləri aşağı salsınlar və onlar da buna gedir. Bu, onların özlərinin də marağındadır, yoxsa bu kreditlər problemli kreditlərə çevrilə bilər. Statın sonu. Elman Rüstəmov həmçinin deyib ki, stat, əgər 15-20 faiz kreditlə, faizlə kredit vermisənsə, deməli kifayət qədər gəlirlik var. Faizi 1-2 faiz aşağı salmaq, müddətini uzatmaq mümkündür. Statın sonu. Ancaq o da var ki, bank həmin kredit resursunu vaxt ilə xaricdən alıb, sonra Azərbaycanda manatla müştərilərə veribsə, bankın zərəri təxminən 33% eləyir. Bu pulu nə ilə örtəcək həmin bank? Ya Azərbaycan bankları krediti elə yüksək faizlə verir ki, onsuz da qazancla qalırlar.
Qardaş, kredit məbləri manatla alınır. Sən əgər bir ilə yasını doldurma, mən doldur səni pul ödəyəcəyəm.
Bu,
mən, üzürsün, mən
dollar, beynəlxalq
valyuta. Bu dialog Bakıdakı telefon mağazalarından birinin əməkdaşı ilə alıcı arasında gedir. Azadlıq Radiosunun simsiz teleqraf rubrikasına göndərilən videodan görünür ki, bir nəfər 553 manata kreditlə telefon alıb. Aylıq krediti ödəmək üçün mağazaya gəlib, amma ondan hər ay ödədiyi məbləğdən çox vəsait tələb olunur. Mağazanın əməkdaşı alıcı izah edir ki, dollar manata nisbətdə 35% bahalaşıb, ona görə də ödəmə çox hesablanıb. Alıcı isə bununla razılaşmır, onların söhbəti beləcə davam edir. Bu krediti manatla götürüb, dollarla tələb edilənlərə aid bir misal idi. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov ötən gün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində bildirib ki, bu cür hallara yol verənlər cəzalandırılacaqlar. Əsas problem
problem krediti dolların köhnə məzənnəsi ilə götürənlərə aiddir. Belə vətəndaşlardan biri Nadir Ağaverdiyev 15 min dollar kredit götürüb özünə maşın alıb. Əvvəllər aya 410 manat ödədiyi kredit manat ucuzlaşandan sonra 555 manat olub. Bir ayda 145 manat artımdan sonra qərara gəlib ki, kredit müddətini 16 aydan 25 aya qədər artırsın. Amma bu da ona əl verməyib.
410 manat ödəmək istəyirəmsə, harca olurdu? Məsələn, 25 ay. Amma orada itirdiyim də çox olurdu. Çünki əlavə faiz yenə də gəlirdi üstünə. Manatı ucuzlaşmağına görə itirdiyim bir yandan, bir də üstünə faiz gəlirlər. Elə krediti verəndə də o məsul şəxs ki, vermir bizə. Dollarla yazır, üstünə də ödəniş yazır ki, əlavə özü ruska ilə yazır. Şey, 76 manat ödərsən 100 dolların yerinə. Amma indi qalxandan sonra deyirəm ki, özün yazmışsan da. Bağa yazmışsan ki, ödəyəcəksən ki, 12 ay 78 manatda. Diyarda dollar qalxdı, manat deyil də. Ona görə yenə də ucuzan biz olduq.
Deputat Vahid Əhmədov manatın devalvasiyasından sonra vətəndaşların, eləcə də bankların rastlaşdığı problemlərlə bağlı Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmova suallar verib. Dünən, aprelin 1-də Mərkəzi Bank sədrinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində çıxışı zamanı. Vahid Əhmədov bildirib ki, manatın ucuzlaşmasından həm vətəndaşlar, həm də banklar itirib. Bununla bağlı Mərkəzi Bank həll yolları axtarmalıdır.
40 dollar 78 qəpik olanda götürür. İndi 1 manat 5 qəpikdir. Əlavə vəsait ödəməlidirlər. Bu düzgündür, çünki hansı məzənni ilə götürürlərsə, onun məzənni ilə də qaytarmalıdırlar. Çünki əgər müqavilədə force major, yəni məzənni ilə əlavə heç nə göstərilməyibsə, banklar onu tələb edə bilmir. O dedi ki, hansı dollarını şeydə götürürlərsə, dollarını götürürlərsə, dollarda qaytarmalıdır, manatla götürülübsə, manatla qaytarmalıdır. Amma banklar burada nə deyərlər, vaxt verməlidirlər, imkan verməlidirlər, faiz dərəcələrini aşağı salmalılar və s. banklara müraciət edir.
Vahid Əhmədov İlman Rüstəmova manatın devalvasiyasından sonra bankların üzləşdiyi problemlərlə də bağlı suallar verib. Bildirib ki, bəzi banklar kapital çatışmazlığı, maliyyə problemləri yaşayır. İlman Rüstəmov banklarla fərdi danışıqların aparıldığını, vəziyyəti çətin olanlara Mərkəzi Bankın müəyyən yardımlar edəcəyini bildirib. Vahid Əhmədov vurğulayır ki, banklarda yaranmış problemlərin qarşısı vaxtında alınmasa, ölkədə kredit faizləri arta bilər. Bundan isə bütünlükdə vətəndaşlar itirəcək.
Azərbaycanda manatın ucuzlaşması şəraitində kreditlər məsələsindən reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda hamını manatın ucuzlaşması narahat edirsə, Türkiyədə son günlər tamamilə narahatlıqlar başqa məsələlər təhlükəsizliklə bağlıdır. Türkiyədə baş verənlər Azərbaycan qazının, neftinin tranzitinə nə cür təsir eləyə bilər? Türkiyədə ümumiyyətlə nə baş verir? Bu barədə əvvəlcə dinləyicilərimizin Azadlıq Live-da verilən suallara cavablarından başlayaq reportajdan əvvəl. Facebook-da Tərlan Feyzullayev yazır ki, Türkiyədə olanlar da yenə Azərbaycandakı kimidir, bizdə artıq diktator rejimidir, Türkiyədə o rejimə doğru gedir Ərdoğanın siyasətinlə. Onu da deyim ki, biz öz dərdimizə yanaq, çünki Türkiyədə ən azından bir az azad seçki, toplanma, söz demə hüququ var, bizdə isə bunlardan söhbət belə gedə bilməz. Bunu Tərlan Feyzullayev yazır. İlham Vəli yazır, neft və qazdan biz axı fayda görmədik. Neft 110 dollar olanda yanacaq bahalaşdı. Avtomatik bütün mallara fərq etdi. İndi qaz Gürcüstana 5 qəpiyə satılır. Bizə isə öz əhalimizə 10 qəpiyə satılır. İndi neft ucuzlaşıb, əziyyətin yenə də biz çəkirik. Emir Şirinov yazır, neft və qaza görə biz niyə narahat oluruq, bilmirəm. Qoy ondan xeyir görənlər narahat olsun. Talış balası yazır ki, bilmək istəyirsiniz nə baş verir Türkiyədə? Ərdoğan ilə gəlir ki, Türkiyə onun dədəsindən ömürlük prezident ona prezidentlik qalıb, Ərdoğanın sonu olduğunun göstəricisidir. Şahin Cəfərov yazır, Təyyib Ərdoğan hakimiyyətdən getməsə Azərbaycan üçün təhlükə qaçılmazdı. Lev Piotr imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhlükə odur ki, bizim neft-qaz ehtiyatlarımız azalır. Bu faktdır. Biz isə bunlardan asılıyıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Türkiyədə nə baş verir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə son günlər kənardan baxanda inanılmaz hadisələr baş verir. Ölkənin yarısından çoxunda işıqlar kəsilir. 81 vilayətdən 49-u işıqsız qalmışdı 2 gün əvvəl. Bu son 15 ildə Türkiyədə ən böyük işıq kəsilmədi. Eyni vaxtda, eyni gündə prokuror məhkəmə binasında girov götürüldü. Bir gün sonra hakim partiyanın bölməsinə hücum oldu. İstanbulda da polis bölməsinə terror hücumu oldu. Türkiyədə nə baş verir?
Boğuşma var sanki.
31 mart Türkiyənin Çağlayan bölgəsində ədliyyə salonuna hücum edən iki silahlı şəxs prokuror Mehmet Selim Kirazı girov götürür. Prokuror 2013-cü ildə Gezi Parkı olaylarında polis gülləsi ilə ölən Berkin Elvan işinin istintaqını aparırdı. Hücum edənlər Berkin Elvan işində təqsirli bilinən polislərin həbsini tələb edir. Xilas etmə əməliyyatı zamanı 5 güllə yarası alan prokuror xəstəxanada ölür. Həmin iki silahlı şəxsin Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir.
Askere bak, şehit sayıları az, iddialı sayıları daha çok. Niye? Bak!
1 aprel, hakim Adalet ve Kalkınma Partiyasının binalarından birinə silahlı hücum olur. Silahlı şəxs 7 mərtəbəli binanın ən üst mərtəbəsinə qalxır, orada üzərində qılınc şəkli əks olunan Türk bayrağını asır. Polis müdaxiləsi ilə həmin şəxs zərərsizləşdirilir və saxlanılır. Eyni gündə Türkiyədə Hüquq Mühafizə İdarəsinə də basqın olur. Binanın qapısına yaxınlaşan qadın içəriyə 2 əl bombası atır və qapıdakı polislərə atəş açmağa başlayır.
Abi evde silah saldırı var. Silah saldırı var abi.
Polislə qadın arasındakı atışmada iki polis, bir mülki şəxs yaralanır. Hücum edən qadınsa öldürülür. Həmin qadının da Devrimci Halk Qurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir. Bunların ardından İstanbul Hüquq Mühafizə orqanları aprelin 2-sində səhər saat 4-də Devrimci Halk Qurtuluş Partiyasına qarşı əməliyyat keçirir. Əməliyyatı terrorla mücadilə şöbəsi aparır. Əvvəlcədən bəlli etdikləri bir neçə ünvana eyni anda hücum edilir. Çox sayda şəxs saxlanılır. Türkiyədə son 2 gündə ard-arda baş verən hadisələr nədən xəbər verir? Politoloq İlxan Şahinoğlu bu hadisələri iyunda Türkiyədə keçiriləcək parlament seçkiləri ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, Prezident Erdoğana müxalif olan qüvvələr onun partiyasını zəiflətməyə çalışır. Politoloq baş verənlərin məqsədə xidmət etmədiyini, əks effekt verəcəyini deyir. İlxan Şahinoğlu 2013-cü ildəki gezi olaylarını və Prezident Erdoğanın bu olaylara münasibətini də yada salaraq deyir.
Deyirdi ki, gəncə alaylar bir təxribatdır, xaricdə hazırlanır. Buna çox adam inanmırdı. Amma son terror aksiyasından sonra onun bu fikirləri bir qədər cəmiyyətdə artıq inandırıcı oldu. Çünki son prokurorun qətli yetirilməsi də məhz gəncə hadisələri ilə bağlı idi. Terror aksiyadan sonra əslində bu gəncə olaylarına bir kölgə saldı bu terror aksiyası və istər-istəməz Erdoğan dedikləri doğru çıxdı. İndi Erdoğan və onun hökuməti terrorə qarşı daha ciddi adımlar atacaq. Bu da ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənəcək.
Elxan Şahinoğlu bildirir ki, bu gedişlə Erdoğan öz hədəflərinə bir az da yaxınlaşır.
Vaxtilə 99-cu ildə də Putini heç kim tanımırdı. Yeltsin Putini başnazir qoyanda cəmi 3% reytingi var. Amma Putin nə etdi? Çeçenistanda 2-ci müharibəyə başladı. Terrorçuların etirallaşdı və reytingi çox yüksəldi. Və fakt ki, 2-ci Çeçen müharibəsində əldə etdiyi qələbəyə görə prezident seçildi və bugünə qədər də reytingi yüksəkdir. Erdoğan da o yoluna gedir. PKK məsələsinin həllinə yaxındır. Kürtlərə xeyli azadlıqlar verib, hüquqlar verib, bu da cəmiyyətdə müsbət qarşılanır.
Elxan Şahinoğlu Erdoğan hakimiyyətinin terrorla mücadiləsini gücləndirəcəyini və bununla da nüfuzunun daha da artacağını deyir. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə baş verən hadisələrin arxasında hansısa qüvvələrin durduğunu deyir. Onun fikrincə, həmin qüvvələrin məqsədi hansısa məsələlərlə bağlı ölkəyə təzyiq göstərməkdir.
Bu, çox təhlükəli prosesdir. Solçu terror təşkilatlarının arxasında hər zaman hansısa qüvvələr olub, onları maliyyələşdirib, onları təlim keçirib. Bu da mümkün ola bilər ki, Türkiyənin daxili siyasi məsələlərlə bağlı olan hadisələrdir.
Asim Mollazadə silahlı hücumları daxili siyasi proseslərlə olmasını da istisna etmir. Deputat detallara varmaq üçün ciddi araşdırmaya ehtiyac olduğunu bildirir. Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ədliyyə binasına və Ədalət və Qalqınma Partisi binasına hücumu və prokurorun ölümünü demokratiyaya inanmayanların davranışı adlandırıb. O bildirib ki, belə terror hadisələri Türkiyə üçün yeni deyil. Erdoğan çıxışında siyasi partiyaların davranışına da diqqət çəkib.
Terör örgütünün bu vahşətlərdəki caniliyi, alçaqlığı və bunlar üzərindən hala siyaset yapmaya qayrət edənlərin yaklaşımı. Yani bu konuda siyasi partilerin bugün bir milli yaklaşım ortaya koymazsa, ne zaman bunlar milli bir yaklaşımı ortaya koyacaklar? Bu çok çok önemli. Asıl bunun üzerinde durulması gerekir.
Recep Tayyip Erdoğan bildirip ki demokrasiya belə hücumlara teslim olan değil.
Bu son günlər Türkiyədə baş verənlər barədə reportaj idi. Eyni sualı dinləyicilərimizə verdik. Azadlıq Live-da ki, Türkiyədə baş verənlər nədir və ən əsası bu Azərbaycanın Türkiyədən keçən neft və qaz kəmərlərinə təsir eləyə bilərmi? Emil Türso yazır ki, Bolqarların Amerikanın təkidi ilə Rusların qaz kəmərindən imtina etməsi Azərbaycan qaz kəmərinin gündəmini Türk dövlətinin dəstəyi ilə reallaşır. Ona görə də Rus sindromu PKK terror qrupunu dəstəkləyib, teraktlar törətməyə tövsiyə edib. Yaxın günlərdə Putinin Bakıya, Razburqaya gəlişi gözlənilir. Bununsa təsiri neft üçün içib qazı iniyənlərə heç bir təsir olmayacaq, olan sadə xalqı olacaq. Mustafa Haqqı yazır ki, bütün bunların axırı çox pis olacaq. Neft, qaz boş şeylərdir, qalxar, enər. Ərəblərin İranla münaqişəsi bir kaya sakitləşməsə, dünya uçurumun son nöqtəsinə yaxınlaşacaq. Şahin Ələkbərov yazır, məncə heç nə olan deyil. Yeganə təhlükə Vəhabi və sələflərdən gələ bilərdi, amma Erdoğanın onlarla arası yaxşıdır. Belə olan halda boru xəttlərinə təhlükə görmürəm. Nurlan Məmmədli yazır, hamısı Erdoğanın işidir, seçki qabağı şov düzəldir, xalqı özünə yaxın eləsin deyə. Məhərrəm Şahverdi yazır, xeyir heç bir təsir olmayacaq, çünki Türkiyədə demokratiya var. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda insan haqlarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus həbsdə 15 kilo arıqlayıb, bunu və onun vəkili Elçin Qəmbərov deyir. O müxbirimizə deyir ki, dünən görüş vaxtı Leyla Yunus bildirdi ki, sol gözündə vəkil qeyd edir ki, onun hər iki gözü bir neçə il öncə əməliyyat olunub. Leyla Yunusun sol gözündə görmə qabiliyyəti pisləşib, qara ləkələr əmələ gəlib. Ədliyyə Nazirliyinin göndərdiyi oftalmatoloq dünən səhər onu müayinə edib. Həkim bildirib ki, bu cür xəstəliklər adətən ya ağır yataq xəstələrində, ya da həbs düşərgə həyatı yaşayanlarda əmələ gəlir. Yəni, bu, orqanizmin tamamilə zəifləməsi ilə əlaqədardır. Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun orqanizmi demək olar sıradan çıxıb, bir şey nəzərə alın ki, hazırda onun çəkisi 46 kilodur, həbsdən əvvəl isə 61 idi. Müəyyən dərmanlar yazılıb, ancaq onlar da yetərli deyil. Həkim dedi ki, gözünün sağalması üçün ümumi orqanizmin yaxşılaşması lazımdır. Bu da həbs şəraitində qeyri-mümkündür. Müxbirimiz vəkil Elçin Qəmbərovdan soruşub ki, həkim müalicə yazdı, yoxsa əməliyyata ehtiyac olduğunu dedi. Vəkil deyir ki, müalicə yazdı, əməliyyatlıq bir şey yoxdur, çünki artıq əməliyyat olunub, bunun tam müalicəsi də yoxdur, gözün xəstəliyi o dərəcədə gözlə bağlı deyil ki, nəinki ümumi orqanizmlə, yəni gözlərindəki problem orqanizmin ümumi sağlamlıq durumu ilə bağlıdır. Vəkil Elçin Qəmbərovla müsahibəyə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tam mətnindən tanış ola bilərsiniz. İndi isə
həbsdə olan digər insan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyevin qızı ilə müsahibəyə keçirik.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Həbsdə təkcə insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus yox, bir xeyli adam var, onlardan biri də İntiqam Əliyevdir. İntiqam Əliyevin bu yaxınlarda məhkəmədə öz qızına müraciəti bir çoxlarını mütəəssir elədi. Müxbirimiz onun qızı ilə müsahibə götürüb, Nərmin Kamil Soyla müsahibəyə Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qarabağmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəhtdir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dəhtdir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məcəlləsi.
Salam hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Yəməndə Əl-Qayda yaraqlıları həbsxanaya hücum edib. Minsk razılığından sonra Ukraynada vəziyyət nisbətən sakitdir. Kenyada universitetə hücum edilib. İndi isə daha ətraflı. Yəməndə şiə üsyançılarla hökumət tərəfdarı qüvvələr arasında döyüşlərin davam etdiyi bir vaxt, Əl-Qayda yaraqları bugün ölkənin cənub bölgəsindəki həbsxanaya hücum edərək 300 məhbusu azad edib. Təhlükəsizlik rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Əl-Mükəlladakı həbsxanadan azad edilən məhbuslar arasında Ərəb yarımadasındakı Əl-Qayda qrupunun görkəmli xadimi Xalid Batarfi də var. Bu arada Hutu üsyançıları Prezident Əbdürəbbu Mənsur Hadi tərəfdarlarının son istehkamı olan Liman şəhəri Ədən uğrunda döyüşləri davam etdirib. Ölkə Prezidenti Əbdürəbbu Mənsur Hadi keçən həftə Hutu döyüşçülərinin cənubda hücumlara keçdikləri vaxt Ədən şəhərindəki iqamətgahından qaçıb. Almaniya kansleri Angela Merkel bildirib ki, Minsk danışıqlarından sonra artıq həftələrdir ki, Ukraynada vəziyyətin sakit olmasına baxmayaraq atəşkəs tam təmin edilməyib. Merkel bu açıqlamanı Berlində Ukrayna baş naziri Arseniy Yatsenyukla birgə mətbuat konferansında verib. Keçən ay Merkel Avropa Şurasının Ukrayna böhranına görə Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyaları Minsk sülh razılığının tam tətbiq edilməyəcəyi təqdirdə qaldırılmayacağını deyib. Almaniya kansleri Ukraynanın infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün o ölkəyə 500 milyon avro məbləğində yardım edəcəyini bəyan edib. Əl-Şabab qrupunun yaraqlıları Kenyanın Somali ilə sərhəd şimal-şərq regionunda yerləşən Qasisa Universitetinə hücum edərək azı 14 nəfəri öldürüb 60-ını yaralayıb. Cümə axşamı hücumdan bir neçə saat sonra qrup hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Əl-Şababın bəyanatında hücumun Kenya qoşunlarının Somalidə döyüşdüklərinə görə qisas almaq məqsədi ilə həyata keçirdiyini bildirib. Hücum edənlərin Qarissa şəhərində universitet yataqxanasında tələbələri girov saxladıqları bildirilir. Universitet kampusu Kenya ordusu ilə yerli polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. Ötən həftə Nairobi Universiteti bütün tələbələrinə Kenya Kəşfiyyat Agentliklərinin Əl-Şabab qrupunun Kenyada böyük universitetlərə hücum hazırladıqları barədə xəbərdarlıq etmişdi. Bugün Əfqanistanın Xos vilayətində həyata keçirilən intiharçı hücumu azı 17 nəfərin ölümünə, 50 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Vilayət qubernatorunun sözcüsü Amerikanın səsinə bildirib ki, İntiharçı bombanı yerli hökumətdə korrupsiya hallarına qarşı keçirilən yürüş zamanı patladıb. Yaralananlar arasında Əfqan qanunvericisinin də olduğu deyilir. Bir həftə əvvəl Pakistanla sərhəddə yerləşən Hosta keçirilən etiraz aksiyalarını vətəndaş cəmiyyətləri fəalları və hökumətə qarşı olan bəzi qanunvericilər təşkil etmişdi. Taliban sözcüsü hücumda qrupun əli olmadığını bildirib. Bu arada Helmand vilayətində yol kənarına yerləşdirilmiş bombanın patlaması nəticəsində vilayətin polis rəisi ölüb. Yerli rəsmilərin dediyinə görə, polis rəisi Hikmətullah Əkmal səhər tezdən öz maşınında Talibanın hücum həyata keçirdiyi Giriş mahalına gedərkən öldürülüb. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda mühüm inkişafın olduğunu, lakin hələlik İran və dünya qüdrətləri arasında razılığın əldə edilmədiyini bildirib. Zərif İsveçrədə Lozanna şəhərində keçirilən danışıqlarda fasilə zamanı danışıb. İran və dünya qüdrətləri çərşənbə axşamı qoyulmuş son möhlətdən sonra 2 gündə danışıqları davam etdirir. Bugün Cavad Zərif və ABŞ dövlət katibi John Kerry bir neçə saat ərzində görüşüb. İran və beynəlxalq nümayəndə heyətinin nümayəndələri arasında da görüşlər keçirilib. ABŞ dövlət departamentinin sözcüsü Mary Harf tərəflərin inkişafa nail olduğunu, lakin hələlik siyasi anlaşmanın əldə edildiyini bildirib. İran və ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almaniyanın da daxil olduğu qrup çərçivə razılığını əldə etsə, o zaman tərəflər iyunun 30-una son möhlətə qədər yekun razılaşması üzərində iş aparacaq. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənədək.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmə şahidlərin dindirilməsini başa çatdırıb və sənədlərin tədqiqi mərhələsinə başlayıb. Bugünkü məhkəmədə şahid Rəşad Şirinovun özü iştirak etmədiyindən ibtidai istintaqa verdiyi ifadə elan olunub. Rəşad Şirin göndərdiyi məktubda ibtidai istintaqa verdiyi ifadəsini təsdiq edib. Vəkil Fariz Namazlı məhkəmə qarşısında vəsatətlərlə çıxış edib.
Məhkəmə gedişində biz bir sıra vəsatətlər təqdim elədik. Əsas vəsatətlər şahidlərin çağırılması ilə bağlı və özümüz alternativ ekspertiza keçmişdir xarici ölkədə, yəni ki, zərər çəkmiş şəxsinin imzasına onların məxsus olub-olmaması ilə bağlı və eyni zamanda biz digər donor təşkilatlarından sənədlər almışdıq ki, Rəsul Cəfərov qarşı hansı bir şikayəti yoxdur, həmin sənədləri məhkəməyə təqdim etdik. Məhkəmə yəni bu vəsatəti təmin elədi, həmin sənədləri iş materialına əlavə elədi və gələcəkdə məhkəmə hökm çıxararkən onları nəzərə alacaq və digər vəsatətlər də verdi, yəni şahidlərin çağırılması, həmin imza ekspertizasının şahidi ekspertlərin məhkəmədə dindirilməsi. Məhkəmə bu vəsatətləri təmin eləmədi. Həmçinin Rəsul Cəfərov barəsində ev qusaqlı qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatət verdi. Təəssüf ki, bu vəsatətimizdə məhkəmə tərəfindən təmin olunmadı.
Öz növbəsində Rəsul Cəfərov məhkəmənin diqqətinə çatdırıb ki, onun məhkəmədən qaçmaq, gizlənmək məqsədi olmayıb və olmayacaq. Mənim bank hesablarım dondurulanda xaricdə idim, ölkəyə qayıtdım. İstintaq dəvət etdiyi vaxt ifadə vermişəm. Ölkədən qanunsuz yolla çıxmağa və istintaqdan gizlənməyə cəhd etməmişəm. Həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edirəm, o qeyd edib. Hüquq müdafiəçisinin babası Rəsul Cəfərov da nəvəsinin həbsini qanunsuz sayır.
O deyərdim ki, laxan yerəm, uşağın taksini bilmiyordur.
Demokratiya naminə İncəsənət Kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunub. Sonradan ona qarşı yeni ittihamlar, vəzifə saxtakarlığı və mənimsəmə ittihamları irəli sürülüb. Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Danışı Amerikanın Səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, müsahibim isə Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlıdır. Zaur bəy, düz 2 il əvvəl aprelin 1-də ağır maddələrlə ittiham olunaraq həbs edilmişdiniz. Sizinlə bərabər 7 Nida üzvü həbs olunmuşdu. Siz tam bu yaxınlarda azadlığa çıxmışsınız. Bu 2 illik həbs müddəti sizin üçün necə keçdi?
Təxminən 21 ay mən qaldım həbsdə və 1 aprel ilə 2 il bundan qabaq bugün həbs olunmuşdum. Necə keçdi deyəndə əlbəttə çox çətinliklər oldu. Azadlıq yox idi. Həm fiziki mənada, həm də valideyn, evdəkilər və yaxınlarla əlaqələr xeyli məhdud idi. Amma belə hesab edirəm ki, mənim üçün lazım idi bu. Yəni bu mübarizədə keçiləsi bir yoldu. Həbs də lazımdı. Yəni mütləq həbs olunmalıyam deyə bir şey yoxdur, amma yəni belə normal qarşılayıram bunu. Mübarizənin bir hissəsi kimi qarşılayıram. Həbsdə xeyli çətinliklər oldu əlbəttə ki, ailə ilə bağlı problemlər oldu, onların maddi mənəvi sıxıntıları oldu. Sırf mən siyasi məhbusam deyə təzyiqlər də daxil olmaqla. Amma 21 ay sonra artıq azad olundum. O problemlərin əsəriyyəti arxada qaldı. Təəssüf ki, bizim yoldaşlarımız azad olunmadı. Onların həmin problemləri hələ də davam edir.
Əvvəl vurğuladınız ki, siz azadlığa çıxsanız da bəzi NİDA üzvləri hələ də həbsdədirlər. Sizin üçün və eləcə də deyək ki, həmin hazırda həbsdə olan NİDA üzvləri üçün və digər siyasi fəallar üçün belə deyək, ailə üzvlərinin həbsdə olması nə deməkdir? Nə kimi təzyiqləri var o ailə üçün?
Onu adi bir misalla izah edə bilərəm ki, məsələn, Şahin Novruzlu bizdən çay qabaq azad olunmuş nidaçı, onun həbsdə olanda atası ürəyi dözmədi, yəni ürəyi partladı öldü. Sözün həqiqi mənası ürəyi partladı öldü. Yəni görün nə qədər ağır bir şey olduğunu demək üçün deyirəm, yaxud Rəşadətin babası özünü öldürdü. Amma bizim ailələrimiz də çox sağ olsunlar, bizlə bir yerdə oldular. Bütün həbs müddətində bizə dayaq oldular. Ayaqda qalmağımız üçün, mübarizəmizə necə seçməməyimiz üçün, bizim öz dəstəklərimizdən əsirgəmədilər, nə qədər çətinlik çəkdilərdir. Amma əlbəttə çətinliklər olur, yaşlı adamdırlar. Hər biri 50-60 yaşa daha çox yaşı olan adamlardır. Ona görə də onlar üçün, məsələn, ürəyində, mənim anamın ürəyində problemlər yarandı, hələ də o problem davam edir, əməliyyat olunacaq çox güman ki. Amma yəni onlar da bizə bunun nəsə bir narazılığını bildirməyiblər. Həmişə bizləndirlər, yenə də bildirirlər ki, həqiqətən sizlə ona görə heç bir peşmançılıq da yoxdur əlbəttə. Amma dediyim kimi həmin problemlər qalmaqda davam edir. Valideynlərin vəziyyətində, içəridə qalan uşaqların valideynlərinin vəziyyəti heç də yaxşı deyil, həm maddi cəhətdən. Məsələn, Rəşadət atasını işdən çıxarıblar, yaxud Məmməd Əzizovun anası işləmir, əvvəllər işləyirdi. Yəni, vəziyyət maddi cəhətdən də pisdir, mənəvi cəhətdən də pisdir, övladlarını görənmirlər uzaqdadır. Bəziləri, məsələn, İlçin Rüstəmzadənin olduğu cəza çəkmə müəssisəsi ən ağır rejimli müəssisə sayılır Azərbaycanda. Yəni, hüquqi cəhətdən ağır rejim yox, faktiki vəziyyətinə görə. Ona görə də valideynlər yenə də daha çox əziyyət çəkməli olurlar. Məsələn, İlçin atası təxminən 2 kilometr, 1 kilometr yolu palçıqlı yol piyada getməli olur. Çünki yola çəkmə müəssisəsi gözdən iraq yerdədir, yəni yaşayışı olmayan bir yerdə cüzdəkdədir.
Zahir bəy, siz həbsxanada olarkən səhhətinizlə bağlı bir çox problemlərinizin olduğunu xatırlayıram. Yəni, hazırda necədir vəziyyətiniz?
Mən səhhətimdə, yəni, beta-talasemiya daşıyıcısıyam mən. Ona görə oyla bağlı ilk dövrlər qafalı yer idi, problemlər yarandı. Sonra belə deyək, bədən özü uyğunlaşdı həmin yerə, amma başqa problemlər də ortaya çıxdı. Bu yaxında mən öyrəndim ki, mən astma qazanmışam içəridə. Yəni, bu əslində irsi xəstəlikdir, amma məndə və xronik olub, içəridə nəm mühitdə, qapalı yerdə allergik forması kəskinləşib, yəni artıq astmayam. Bronxit bilirdim bunu. Başqa, yəni, əsəblə bağlı problemlər olur insanın həzm sistemində. O demək olar, hər birimizdə olurdu, dəri xəstəliklər olurdu. Bu, altın əsəblə bağlı olan şeylər olur. Amma uyğunlaşıb yaşamaq olurdu. Evdəkilər də yəni, bilirlər mənim xəstəliklərini, başqa uşaqlarında lazım olanda bütün dərmanları çatdırırlar. Kürdəxanadakı vəziyyəti, yəni Bakı Sınav Təhsilxanasındakı vəziyyəti mən daha yaxşı bilirəm. Çünki orada mən olmamışam cəza çəkmə müəssisəsində. Yəni kürdəxanada buraxırdılar dərmanlar, evdən gələn dərmanları da keçirirdilər qeydiyyat alıb. Bu barədə problem olmurdu. Buna görə yəni yaşamaq olurdu.
Bir qədər də siyasi fəaliyyətiniz haqqında danışaq. Həbsdən əvvəlki vəziyyəti və həbsinizdən sonrakı vəziyyəti Azərbaycanda hazırki siyasi və ictimai vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz?
Ümumiyyətlə bizim həbsxanamızın həbsindən əvvəl, yəni 7 martda başlamış kimi, çünki ondan əvvəl Azərbaycanda vəziyyət indikindən xeyli fərqlənirdi. Çünki o vaxt gənclər daha azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilirdilər. İndikinə baxanda əlbəttə, çünki ümumiyyətlə isə çox çətin vəziyyət idi. Vətəndaş cəmiyyəti var idi. O vaxt ona görə də biz ard-arda bir neçə güclü, yəni o vaxt üçün güclü miting təşkil edə bilmişdik. Elə buna görə də həbslər başladı. Artıq həbslər gedəndə repressiyalar çox şiddətli vaxt idi. Yəni o gün mən yazmışdım da, yəni 30 martda Rəşadət Əmirzəyevi həbs elədilər, 31 martda Talib Ağırzadəni, yəni 1 apreldə Məlik Apreldə Talib Ağırzadəni işi ilə bağlı şəhərlərdən daha 2 nəfər başqa dindarı. Yəni ard-arda həbslər demək olar hər gün həyata keçirilirdi. Artıq həbslər qurtarandan sonra 2013-cü ildə mütəmadi olaraq oldu. 2014-cü ildə vətəndaş cəmiyyətinin köçürülməsi prosesindən sonra hal-hazırda biz çıxandan sonra gördük ki, yəni Azərbaycanda həbs olunub Özbəkistanda çıxdıqdan ki, vəziyyət çox ağırdır. Artıq heç bir fəaliyyət göstərmək imkanı qoymayıblar insanlara. Ona görə də fəaliyyət görsənmir hal-hazırda. Nə isə fəaliyyət görsənmir. Məhsul stadiondan kənara çıxmağı qeyri-mümkün hala gətiriblər bu xalifət üçün. Vətəndaş cəmiyyəti zaten yoxdur. Gənclərin əksəriyyəti susdurulub, ya həbs atılıb, ya ölkədən qovulub, ya özünü senzura məruz qoyulub. Yəni, vəziyyət xeyli fərqlənir əvvəlkindən. Qərb təşkilatlarının, qərb dövlətlərinin xarici siyasət orqanlarının bizə qarşı bicanəliyi də burada əlbəttə ki, rol oynadı. Tələblər əvvəl ardıcıl idi. Repressiya gücləndikcə olan tələbləri də zəiflədi. Artıq kimsə nəsə tələb eləmir demək olar hakimiyyətdən. Ona görə də yəni həbslərin, repressiyanın bu tələblərin azalması nəticəsi olaraq Azərbaycanda demokratiya sanki tormozlanıb dayandırılıb müvəqqəti olaraq.
Və Nidanın vəziyyəti nə yerdədir? Siz Nidanın üzvüsünüz, fəaliyyəti nə yerdədir hazırda?
Nidanın əslində adından danışmaq səlahiyyətim yoxdur. Sadəcə ümumi vəziyyət barədə biriniz kimi məlumat verə bilərəm ki, Nida da ümumi vətəndaş cəmiyyətinin zəifləməsi fonunda zəifləyib. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinə tutduğu mövqeyə baxılsa, əvvəlki mövqeyədə amma vətəndaş cəmiyyəti özü ümumiyyətlə zəifləyib. Xeyli üzvümüz ya çıxıb çıxıblar üzvlükdən, ya ümumiyyətlə dondurublar fəaliyyətini. Amma hal-hazırda fəaliyyət göstərənlər var. Hal-hazırda Azərbaycanda müxalif mövqe ortaya qoyan partiyalardan kənar yeganə gənclərin əksəriyyət olduğu yeganə təşkilatdır. Yəni fəaliyyət var. Daxildə daha çox əlbəttə üzvlər üzərində iş edir. Həmçinin bəzi tədbirlər də olur, reaksiyalar da verilir baş verən ictimai siyasi hadisələrə. Amma dediyim kimi, yəni 2015-ci il Azərbaycanında bundan artıq fəaliyyət göstərməyi mən hələ ki mümkün hesab eləmirəm. Görürəm ki, ona görə də NİDA da mövcud şəraitə uyğun olaraq fəaliyyətini yalnız dar çərçivədə davam elətdirə bilir.
Təşəkkür edirəm Zahir bəy müsahibə üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Yəməndə Əl-Qayda yaraqlıları həbsxanaya hücum edib. Minsk razılığından sonra Ukraynada vəziyyət nisbətən sakitdir. Kenyada universitetə hücum edilib. İndi isə daha ətraflı. Yəməndə şiə üsyançılarla hökumət tərəfdarı qüvvələr arasında döyüşlərin davam etdiyi bir vaxt, Əl-Qayda yaraqları bugün ölkənin cənub bölgəsindəki həbsxanaya hücum edərək 300 məhbusu azad edib. Təhlükəsizlik rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Əl-Mükəlladakı həbsxanadan azad edilən məhbuslar arasında Ərəb Yarımadasındakı Əl-Qayda qrupunun görkəmli xadimi Xalid Batarfi də var. Bu arada Hutu üsyançıları Prezident Əbdürəbbu Mənsur Hadi tərəfdarlarının son istehkamı olan Liman şəhəri Ədən uğrunda döyüşləri davam etdirib. Ölkə Prezidenti Əbdürəbbu Mənsur Hadi keçən həftə Hutu döyüşçülərinin cənubda hücumlara keçdikləri vaxt Ədən şəhərindəki iqamətgahından qaçıb. Almaniya kansleri Angela Merkel bildirib ki, Minsk danışıqlarından sonra artıq həftələrdir ki, Ukraynada vəziyyətin sakit olmasına baxmayaraq atəşkəs tam təmin edilməyib. Merkel bu açıqlamanı Berlində Ukrayna baş naziri Arseniy Yatsenyukla birgə mətbuat konferansında verib. Keçən ay Merkel Avropa Şurasının Ukrayna böhranına görə Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyaları Minsk sülh razılığının tam tətbiq edilməyəcəyi təqdirdə qaldırılmayacağını deyib. Almaniya kansleri Ukraynanın infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün o ölkəyə 500 milyon avro məbləğində yardım edəcəyini bəyan edib. Əl-Şabab qrupunun yaraqlıları Kenyanın Somali ilə sərhəd şimal-şərq regionunda yerləşən Qasisa universitetinə hücum edərək azı 14 nəfəri öldürüb 60-ını yaralayıb. Cümə axşamı hücumdan bir neçə saat sonra qrup hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Əl-Şababın bəyanatında hücumun Kenya qoşunlarının Somali ilə döyüşdüklərinə görə qisas almaq məqsədi ilə həyata keçirdiyini bildirib. Hücum edənlərin Qarissa şəhərində universitet yataqxanasında tələbələri girov saxladıqları bildirilir. Universitet kampusu Kenya ordusu ilə yerli polis tərəfindən mühasirəyə alınıb. Ötən həftə Nairobi Universiteti bütün tələbələrinə Kenya Kəşfiyyat Agentliklərinin Əl-Şabab qrupunun Kenyada böyük universitetlərə hücum hazırladıqları barədə xəbərdarlıq etmişdi. Bugün Əfqanistanın Xos vilayətində həyata keçirilən intihacı hücumu azı 17 nəfərin ölümünə 50 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Vilayət qubernatorunun sözcüsü Amerikanın səsinə bildirib ki, intiharçı bombanı yerli hökumətdə korrupsiya hallarına qarşı keçirilən yürüş zamanı patladıb. Yaralananlar arasında Əfqan qanunvericisinin də olduğu deyilir. Bir həftə əvvəl Pakistanla sərhəddə yerləşən Hosta keçirilən etiraz aksiyalarını vətəndaş cəmiyyətləri fəalları və hökumətə qarşı olan bəzi qanunvericilər təşkil etmişdi. Taliban sözcüsü hücumda qrupun əli olmadığını bildirib. Bu arada Helmand vilayətində yol kənarına yerləşdirilmiş bombanın patlaması nəticəsində vilayətin polis rəisi ölüb. Yerli rəsmilərin dediyinə görə, polis rəisi Hikmətullah Əkmal səhər tezdən öz maşınında Talibanın hücum həyata keçirdiyi Gireş mahalına gedərkən öldürülüb. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda mühüm inkişafın olduğunu, lakin hələlik İran və dünya qüdrətləri arasında razılığın əldə edilmədiyini bildirib. Zərif İsveçrədə Lozanna şəhərində keçirilən danışıqlarda fasilə zamanı danışıb. İran və dünya qüdrətləri çərşənbə axşamı qoyulmuş son möhlətdən sonra 2 gündə danışıqları davam etdirir. Bugün Cavad Zərif və ABŞ dövlət katibi John Kerry bir neçə saat ərzində görüşüb. İran və beynəlxalq nümayəndə heyətinin nümayəndələri arasında da görüşlər keçirilib. ABŞ dövlət departamentinin sözcüsü Mary Harf tərəflərin inkişafa nail olduğunu, lakin hələlik siyasi anlaşmanın əldə edildiyini bildirib. İran və ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almaniyanın da daxil olduğu qrup çərçivə razılığını əldə etsə, o zaman tərəflər iyunun 30-una son möhlətə qədər yekun razılaşması üzərində iş aparacaq. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənədək.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hüquq müdafiəsi Rəsul Cəfərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmə şahidlərin dindirilməsini başa çatdırıb və sənədlərin tədqiqi mərhələsinə başlayıb. Bugünkü məhkəmədə şahid Rəşad Şirinovun özü iştirak etmədiyindən ibtidai istintaqa verdiyi ifadə elan olunub. Rəşad Şirin göndərdiyi məktubda ibtidai istintaqa verdiyi ifadəsini təsdiq edib. Vəkil Fariz Namazlı məhkəmə qarşısında vəsatətlərlə çıxış edib.
Məhkəmə gedişində biz sizə vəsatətlər təqdim elədik. Əsas vəsatətlər şahidlərin çağırılması ilə bağlı və özümüz alternativ ekspertiza keçmişdi xarici ölkədə, yəni kişi zərər çəkmiş şəxsinin imzasına onların məxsus olub olmaması ilə bağlı və eyni zamanda biz digər donor təşkilatlarına sənədlər almışdıq ki, Rəsul Cəfərov qarşı hansı bir şikayət yoxdur, həmin sənədləri məhkəməyə təqdim etdik. Məhkəmə yəni bu vəsatətləri təmin elədi, həmin sənədləri iş materialına əlavə elədi və gələcəkdə məhkəmədə hökm çıxaracaq, onları nəzərə alacaq və digər vəsatətlər də verdi, yəni şahidlərin çağırılması, həmin imza ekspertizasının təşkilatı ekspertizasının şahidi ekspertlərin məhkəmədə dindirilməsi. Məhkəmə bu vəsatətləri təmin eləmədi. Həmçinin Rəsul Cəfərov barəsində ev qusaqlı qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsatət verdi. Təəssüf ki, bu vəsatətimizdə məhkəmə tərəfindən təmin olunmadı.
Öz növbəsində Rəsul Cəfərov məhkəmənin diqqətinə çatdırıb ki, onun məhkəmədən qaçmaq, gizlənmək məqsədi olmayıb və olmayacaq. Mənim bank hesablarım dondurulanda xaricdə idim, ölkəyə qayıtdım. İstintaq dəvət etdiyi vaxt ifadə vermişəm. Ölkədən qanunsuz yolla çıxmağa və istintaqdan gizlənməyə cəhd etməmişəm. Həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edirəm, o qeyd edib. Hüquq müdafiəsinin babası Rəsul Cəfərov da nəvəsinin həbsini qanunsuz sayır.
O, deyərdim ki, laxamayıraq, bu uşağın taxşını
Demokratiya naminə İncəsənət Kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub. O, qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunub. Sonradan ona qarşı yeni ittihamlar, vəzifə saxtakarlığı və mənimsəmə ittihamları irəli sürülüb. Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Danışı Amerikanın Səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, müsahibim isə Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlıdır. Zaur bəy, düz 2 il əvvəl aprelin 1-də ağır maddələrlə ittiham olunaraq həbs edilmişdiniz. Sizinlə bərabər 7 Nida üzvü həbs olunmuşdu. Siz tam bu yaxınlarda azadlığa çıxmışsınız. Bu 2 illik həbs müddəti sizin üçün necə keçdi?
Təxminən 21 ay mən qaldım həbsdə və 1 aprel ilə 2 il bundan qabaq bu gün həbs olunmuşdum. Necə keçdi deyəndə, əlbəttə çox çətinliklər oldu, azadlıq yox idi. Həm fiziki mənada, həm də valideyn, evdəkilər və yaxınlarla əlaqələr xeyli məhdud idi. Amma belə hesab edirəm ki, mənim üçün lazım idi bu. Yəni, bu mübarizədə keçiləsi bir yoldur. Həbs də lazımdır. Yəni, mütləq həbs olunmalıyam deyə bir şey yoxdur. Amma yəni, belə normal qarşılayıram bunu. Mübarizənin bir hissəsi kimi qarşılayıram. Həbsdə xeyli çətinliklər oldu əlbəttə ki, ailə ilə bağlı problemlər oldu. Onların maddi mənəvi sıxıntıları oldu. Sırf mən siyasi məhbusam deyə təzyiqlər də daxil olmaqla. Amma 21 ay sonra artıq azad olundum. O problemlərin əsəriyyəti arxada qaldı. Təəssüf ki, bizim yoldaşlarımız azad olunmadı. Onların həmin problemləri hələ də davam edir.
Əvvəl vurğuladınız ki, siz azadlığa çıxsanız da bəzi nida üzvləri hələ də həbsdədirlər. Sizin üçün və eləcə də deyək ki, həmin hazırda həbsdə olan nida üzvləri üçün və digər siyasi fəallar üçün belə deyək, ailə üzvlərinin həbsdə olması nə deməkdir? Nə kimi təzyiqləri var o ailə üçün?
Onu adi bir misalla izah eləyə bilərəm ki, məsələn, Şahin Novruzlu bizdən çay qabaq azad olunmuş nidaçı. Onun həbsdə olan atası ürəyi dözmədi, yəni ürəyi partladı öldü. Sözün həqiqi mənası ürəyi partladı öldü. Yəni görün nə qədər ağır bir şey olduğunu demək üçün deyirəm, yaxud Rəşadətin babası özünü öldürdü. Amma bizim ailələrimiz də çox sağ olsunlar ki, bizlə bir yerdə oldular. Bütün həbs müddətində bizə dayaq oldular. Ayaqda qalmağımız üçün, mübarizəmizə necə seçməməyimiz üçün, bizim öz dəstəklərimizdən əsirgəmədilər, nə qədər çətinlik çəkdilərdir. Amma əlbəttə çətinliklər olur, yaşlı adamdırlar. Hər biri 50-60 yaşa daha çox yaşı olan adamlardır. Ona görə də onlar üçün, məsələn, ürəyində, mənim anamın ürəyində problemlər yarandı, hələ də o problem davam edir, əməliyyat olunacaq çox güman ki. Amma yəni biz onlar da bizə bunun nəsə bir narazılığını bildirməyiblər. Həmişə bizləndirlər, yenə də bildirirlər ki, həqiqətən sizlə ona görə bir peşmançılıq da yoxdur əlbəttə. Amma dediyim kimi həmin problemlər qalmaqda davam edir. Valideynlərin vəziyyətində, içəridə qalan uşaqların valideynlərinin vəziyyəti heç də yaxşı deyil, həm maddi cəhətdən. Məsələn, Rəşadət atasını işdən çıxarıblar, yaxud Məmməd Əzizovun anası işləmir, əvvəllər işləyirdi. Yəni, vəziyyət maddi cəhətdən də pisdir, mənəvi cəhətdən də pisdir, övladlarını görənmirlər uzaqdadır. Bəziləri, məsələn, İlkin Rüstəmzadənin olduğu cəza çəkmə müəssisəsi ən ağır rejimli müəssisə sayılır Azərbaycanda. Yəni, hüquqi cəhətdən ağır rejimli, faktiki vəziyyətinə görə. Ona görə də valideynlər yenə də daha çox əziyyət çəkməli olurlar. Məsələn, İlkin atası təxminən 2 kilometr, 1 kilometr yolu palçıqlı yol piyada getməli olur. Çünki yola çəkmə müəssisəsi gözdən iraq yerdədir, yəni yaşayışı olmayan bir yerdə cüzdəkdədir.
Zahar bəy, siz həbsxanada olarkən səhhətinizlə bağlı bir çox problemlərinizin olduğunu xatırlayıram. Yəni, hazırda necədir vəziyyətiniz?
Mən səhhətimdə, yəni, beta-talasemiya daşıyıcısıyam mən. Ona görə onunla bağlı ilk dövrlər qafalı yer idi, problemlər yarandı. Sonra belə deyək, bədən özü uyğunlaşdı həmin yerə, amma başqa problemlər də ortaya çıxdı. Bu yaxında mən öyrəndim ki, mən astma qazanmışam içəridə. Yəni, bu əslində irsi xəstəlikdir, amma məndə və xronik olub, içəridə nəm mühitdə, qapalı yerdə allergik forması kəskinləşib. Yəni, artıq astmayam. Bronxit bilirdim bunu. Başqa, yəni, əsəblə bağlı problemlər olur insanın həzm sistemində. O demək olar, hər birimizdə olurdu, dəri xəstəliklər olurdu. Bu, adın əsəblə bağlı olan şeylər olur. Amma uyğunlaşıb yaşamaq olurdu. Evdəkilər də yəni, bilirlər mənim xəstəliklərini, başqa uşaqlarında lazım olanda bütün dərmanları çatdırırlar. Kürdəxanadakı vəziyyəti, yəni, Bakısınlar Təzixanasındakı vəziyyəti mən daha yaxşı bilirəm. Çünki orada mən olmamışam cəza çəkmə müəssisəsində. Yəni, kürdəxanada buraxırlar dərmanlar, evdən gələn dərmanları da keçirirdilər qeydiyyat alıb. Bu barədə problem olmurdu. Buna görə, yəni, yaşamaq olurdu.
Bir qədər də siyasi fəaliyyətiniz haqqında danışaq. Həbsdən əvvəlki vəziyyəti və həbsinizdən sonrakı vəziyyəti Azərbaycanda hazırki siyasi və ictimai vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz?
Ümumiyyətlə, bizim həbsxanamızın həbsindən əvvəl, yəni 7 martda başlamış 2012-ci ildə, ondan əvvəl Azərbaycanda vəziyyət indikindən xeyli fərqlənirdi. Çünki o vaxt gənclər daha azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilirdilər. İndikinə baxanda əlbəttə, çünki ümumiyyətlə isə çox çətin vəziyyət idi. Vətəndaş cəmiyyəti var idi. O vaxt ona görə də biz ard-arda bir neçə güclü, yəni o vaxt üçün güclü miting təşkil eləyə bilmişdik. Belə bu görə də həbslər başladı. Artıq həbslər gələndə repressiyalar çox şiddətli vaxt idi. Yəni o gün mən yazmışdım da, yəni 30 martda Rəşadət Əmzeyri həbs edildilər, 31 martda Talib Ağırzadə, yəni 1 apreldə, Məlik apreldə Talib Ağırzadənin işi ilə bağlı şəhərlərindən daha 2 nəfər başqa dindarı. Yəni ard-arda həbslər demək olar hər gün həyata keçirilirdi. Artıq həbslər qurtarandan sonra 2013-cü ildə mütəmadi olaraq oldu. 2014-cü ildə vətəndaş cəmiyyətinin çökdürülməsi prosesindən sonra hal-hazırda biz çıxandan sonra gördük ki, yəni Azərbaycanda həbs olunub öz vəzifəsindən çıxdıq sanki. Vəziyyət çox ağırdı. Artıq heç bir fəaliyyət göstərmək imkanı qoymayıblar insanlara. Ona görə belə fəaliyyət görsənmir hal-hazırda. Nəyisə fəaliyyət görsənmir. Məhsul stadiondan kənara çıxmağı qeyri-mümkün hala gətiriblər. Bu xalifət üçün vətəndaş cəmiyyəti zaten yoxdur. Gənclərin əksəriyyəti susturulub, ya həbs atılıb, ya ölkədən qovulub, ya özünü senzura məruz qoyulub. Yəni, vəziyyət xeyli fərqlənir əvvəlkindən. Qərb təşkilatlarının, qərb dövlətlərinin, xarici siyasət orqanlarının bizə qarşı bicanəliyi də burada əlbəttə ki, rol oynadı. Tələblər əvvəl ardıcıl idi. Repressiya gücləndikcə olan tələblər də zəiflədi. Artıq kimsə nəsə tələb eləmirdi demək olar hakimiyyətdən. Ona görə də yəni həbslərin, repressiyanın bu tələblərin az olması nəticəsi olaraq Azərbaycanda demokratiya sanki tormozlanıb dayandırılıb müvəqqəti olaraq.
Və Nidanın vəziyyəti nə yerdədir? Siz Nidanın üzvüsünüz, fəaliyyəti nə yerdədir hazırda?
Nizam, əslində adından danışmaq səlahiyyətim yoxdur. Sadəcə ümumi vəziyyət barədə biz üçün məlumat verə bilərəm ki, Nizam da ümumi vətəndaş cəmiyyətinin zəifləməsi fonunda zəifləyib. Yəni vətəndaş cəmiyyətə tutduğu mövqeyə baxılsa, əvvəlki mövqeydə amma vətəndaş cəmiyyəti özü ümumiyyətlə zəifləyib. Xeyli üzvümüz ya çıxıb gedirlər, çıxıblar üzvlükdən, ya ümumiyyətlə dondurublar fəaliyyətini. Amma hal-hazırda fəaliyyət göstərənlər var. Hal-hazırda Azərbaycanda müxalif mövqe ortaya qoyan partiyalardan kənar yeganə gənclərin əksəriyyət olduğu yeganə təşkilatdır. Yəni fəaliyyət var. Daxildə daha çox əlbəttə üzvlər üzərində iş edir. Həmçinin bəzi tədbirlər də olur, reaksiyalar da verilir baş verən ictimai-siyasi hadisələrə. Amma dediyim kimi, yəni 2015-ci il Azərbaycanında bundan artıq fəaliyyət göstərməyi mən hələ ki mümkün hesab eləmirəm. Görürəm ki, ona görə də Nida da mövcud şəraitə uyğun olaraq fəaliyyətini yalnız dar çərçivədə davam etdirə bilər.
Təşəkkür edirəm Zahar bəy müsahibə üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışa və Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erkan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti müəssisə və təşkilatların işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Manatın güclü vaxtında götürülən krediti indi necə qaytaracaqlar, bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Həbsdə Leyla Yunus 15 kilo ağırlığı, bu görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir, bunu vəkili deyir bəs həbsxana rəhbərliyi. İntiqam Əliyev məhkəmədə qızına dedi ki, səni böyük məhrumiyyətlər gözləyir. İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Kamil Soyla söhbət. Türkiyədə son günlər nə baş verir? Ölkənin yarısında işıqlar kəsilir, prokuror məhkəmə binasında girov götürülür, hakim partiyanın bölməsinə hücum olunur. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Türkiyədə nə baş verir? Bunların Azərbaycan qazının və neftinin tranzitinə təhlükəsi ola bilərmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live-dir. Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Yolda tıxaclar yaranmasın, nəqliyyatda basa-bas olmasın deyə, məsələn, dövlət müəssisələrinin işçilərinin 25% işə 8-də gəlib, 17-də getməlidir. 25% 8:30-dan 17:30-a, 25% 9-dan 18-ə, qalan 25% isə 9:30-dan 18:30-a dək işdə olmalıdır. Hökumətin bu barədə xüsusi sərəncamı var.
Nazirlər Kabineti 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda iş vaxtı rejiminin dəyişdirilməsi haqqında aprelin 1-də sərəncam verib. İş rejiminin dəyişdirilməsi nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək, işçi qüvvəsinin və tamaşaçıların ictimai nəqliyyat sisteminin mövcud imkanlarından tam şəkildə istifadə etmələrinə şərait yaratmaq üçündür. Buna görə də mayın 1-dən iyulun 1-nə də paytaxtda fəaliyyət göstərən dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlarında çalışan işçilərin iş rejimi pilləli şəkildə olacaq. İşçiləri 25% səhər 8-dən axşam 5-ədək, 25% səhər 9-un yarısından axşam 6-nın yarısına dək, 25% saat 9-dan axşam 6-ya dək, qalan 25% səhər 10-un yarısından axşam 7-nin yarısına qədər işləyəcək. Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Akif Əli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sərəncam artıq ünvanlara çatdırılıb.
dövlət qurumlarına həmin sərəncam göndərilibdir. Özəl təşkilatlarla bağlı burada tövsiyə var ki, onlara da tövsiyə olunur həmin vaxtı necə tənzimləsinlər.
Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, bu addım səmərəli olmayacaq, həm də müəyyən iş rejiminə öyrəşmiş adamlarda narahatlıq yaradacaq.
Diskomfort olacaq, bir qədər rejim dəyişikliyi olacaq. Hansı ki problemin həllinə yönəlib bu. Gözləmirəm ki bizdə o problemin həllinə əsaslı kömək eləsin. Çünki bizdə qeyri formal məşğulluq çox geniş yayılıb. İş rejimini kontrol etmək minlərlə iş yerimin mümkün olmayacaq. Xırda iş yerləri olan təşkilatlar heç ümumiyyətlə yadlarından çıxaracaqlar ki belə bir nəsə qaydalar qoyulmuşdur və buna da heç bir nəzarət yoxdur. Bu ən yaxşı halda dövlət sektorunu əhatə edəcək. Özəl sektora bunun dəxli olmayacaq. Qaydaların pozulması ilə bağlı bilməyimizsə bax inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik eləyəcəklər ondan ötürü yoxsa yox.
Elə kiçik sahibkar Samir Babayev də Sahib Məmmədovun dediyini deyir. Deyir ki, yarım saat da olsa iş rejimini dəyişmək ona və bir neçə işçisinə narahatlıq gətirəcək.
Həmişə eyni saata öyrəşmiş adamlarıq. Bir də ki, güya rejimi dəyişməklə tıxac problemini aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Yaxşı, tutaq ki, Avropa oyunlarını yola verdilər, bəs sonra xaricilərə özlərini göstərmək üçün illər hamısını. Elə deyilsə, həm də güya bununla tıxac aradan qalxacaqsa, onda həmişə belə olsun.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Avropa oyunları müddətində şəhərdəki tıxacların qarşısının alınması üçün müxtəlif planlar hazırlanır.
Maşınlarının hərəkətinə konkret qadağa qoyulacaq. Sahə üzrə artıq məlumatımız var. İkincisi isə Bakı şəhər ərazisində yük götürmə qabiliyyəti 3 tondan artıq olan nəqliyyat vasitələri hərəkəti də yalnız günün qaranlıq vaxtı, eləcə də xüsusi təyinatlı, kommunal təyinatlı avtomobillərin də istismar edilməsi yalnız gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər. Yəni zibil daşıyanlardır, əzağın daşınması.
Tıxacların aradan qaldırılması üçün Avropa oyunlarının keçirildiyi günlərdə toyların keçirilməməsi də tövsiyə olunub. Hərəkəti məhdudlaşdıran yaz çadırlarının qurulması isə qanunla qadağan edilib. 2012-ci ildə Bakıda Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi dövrdə tıxac problemi müvəqqəti aradan qaldırılmışdı. Həmin vaxt dilənçilər də küçələrdən yığışdırılmışdı.
Hökumət xüsusi sərəncamla Avropa oyunları vaxtı dövlət və qeyri-dövlət məsələlərinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişib. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Avropa oyunları iyun ayında olmalıdır. Hökumət söz verir ki, aprel ayında bütün obyektlər hazır olmalıdır və olacaq. Müxbirimiz Avropa oyunları ilə bağlı obyektlərin tikintisi ilə maraqlanıb. Bu barədə reportaj Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Fotolar da var. Mətni də oxuya bilərsiniz. Fotolara da baxa bilərsiniz. Azərbaycanda əhalini isə ən çox maraqlandıran kreditlər məsələsidir. Dünən Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Ancaq bəzi suallar qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın güclü vaxtında götürülən kredit indi necə qaytarılacaq? Bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov dedi ki, manatla krediti dollara çevirən banklar haqda məlumat verin, onları cəzalandıraq. Elman Rüstəmov təklif eləyir ki, banklar kreditin vaxtını artırsınlar, bir neçə il eləsinlər, stat o deyib. Biz banklara tövsiyə etmişik ki, kreditlərin müddətlərinin uzadılmasına həyata keçirsinlər, mümkün qədər faizləri aşağı salsınlar və onlar da buna gedir. Bu, onların özlərinin də marağındadır, yoxsa bu kreditlər problemli kreditlərə çevrilə bilər. Statın sonu. Elman Rüstəmov həmçinin deyib ki, stat, əgər 15-20 faiz kreditlə, faizlə kredit vermisənsə, deməli kifayət qədər gəlirlik var. Faizi 1-2 faiz aşağı salmaq, müddətini uzatmaq mümkündür. Statın sonu. Ancaq o da var ki, bank həmin kredit resursunu vaxt ilə xaricdən alıb, sonra Azərbaycanda manatla müştərilərə veribsə, bankın zərəri təxminən 33% eləyir. Bu pulu nə ilə örtəcək həmin bank? Ya Azərbaycan bankları krediti elə yüksək faizlə verir ki, onsuz da qazancla qalırlar.
Qardaş, kredit məbləğini qanatma mən. Sən əgər itirilə yazsan, dolurma, mən dolur səni pul ödəyəcəyəm.
Bu,
mən, üzrəsən, mən bir
dolar,
bir də ödəyəm.
Beynəlxalq valyutada.
Bu dialoq Bakıdakı telefon mağazalarından birinin əməkdaşı ilə alıcı arasında gedir. Azadlıq radiosunun simsiz teleqraf rubrikasına göndərilən videodan görünür ki, bir nəfər 553 manata kreditlə telefon alıb. Aylıq krediti ödəmək üçün mağazaya gəlib, amma ondan hər ay ödədiyi məbləğdən çox vəsait tələb olunur. Mağazanın əməkdaşı alıcı izah edir ki, dollar manata nisbətdə 35% bahalaşıb, ona görə də ödəmə çox hesablanıb. Alıcı isə bununla razılaşmır, onların söhbəti beləcə davam edir.
Mənim olanım hamısı dəyərlidir. Mən ona düzünü deyirəm, o
gün düşdü də avtomatik.
Bu krediti manatla götürüb dollarda tələb edilənlərə aid bir misal idi. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov ötən gün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində bildirib ki, bu cür hallara yol verənlər cəzalandırılacaqlar. Əsas problem krediti dolların köhnə məzənnəsi ilə götürənlərə aiddir. Belə vətəndaşlardan biri Nadir Ağaverdiyev 15 min dollar kredit götürüb özünə maşın alıb. Əvvəllər aya 410 manat ödədiyi kredit manat ucuzlaşandan sonra 555 manat olub. Bir ayda 145 manat artımdan sonra qərara gəlib ki, kredit müddətini 16 aydan 25 aya qədər artırsın. Amma bu da ona əl verməyib.
410 manata ödəmək istəyirəm. Sən harca olurdu, məsəlçün, 25 ay. Amma orada itirdiyim də çox olurdu. Çünki əlavə faiz yenə də gəlirdi üstünə. Manatı ucuzlaşmağına görə itirdiyim bir yandan, bir də üstünə faiz gəlirlər. Elə krediti verəndə də o məsul şəxsçi vermir bizə. Dollarla yazır, üstünə də ödənişi yazır ki, əlavə özü ruska ilə yazır. Şey, 76 manat ödərsən 100 dolların yerinə. Amma indi qalxandan sonra deyirəm ki, özün yazmışsan da. Bax, yazmışsan ki, ödəyəcəksən ki, 12 ay 78 manatda. Diyarda dollar qalxdı, manat deyil də. Ona görə yenə də ucuzan biz olduk.
Deputat Vahid Əhmədov manatın devalvasiyasından sonra vətəndaşların, eləcə də bankların rastlaşdığı problemlərlə bağlı Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmova suallar verib. Dünən, aprelin 1-də Mərkəzi Bank sədrinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində çıxışı zamanı Vahid Əhmədov bildirib ki, manatın ucuzlaşmasından həm vətəndaşlar, həm də banklar itirib. Bununla bağlı Mərkəzi Bank həll yolları axtarmalıdır.
40 dollar 78 qəpik olanda götürür. İndi 1 manat 5 qəpikdir. Əlavə vəsait ödəməlidirlər. Bu düzgündür, çünki hansı məzənni ilə götürürlərsə, o məzənni ilə də qaytarmalıdırlar. Çünki müqavilədə force major, yəni məzənni ilə əlavə heç nə göstərilməyibsə, banklar onu tələb edə bilmir. O dedi ki, hansı dollar şeydə götürürlərsə, dollarını götürürlərsə, dollar da qaytarılmalıdır, manatla götürülübsə, manatla qaytarılmalıdır. Amma banklar burada nə deyərlər, vaxt verməlidirlər, imkan verməlidirlər, faiz dərəcələrini aşağı salmalılar və s. banklara müraciət edir.
Vahid Əhmədov Elman Rüstəmova manatın devalvasiyasından sonra bankların üzləşdiyi problemlərlə də bağlı suallar verib. Bildirib ki, bəzi banklar kapital çatışmazlığı, maliyyə problemləri yaşayır. Elman Rüstəmov banklarla fərdi danışıqların aparıldığını, vəziyyəti çətin olanlara Mərkəzi Bankın müəyyən yardımlar edəcəyini bildirib. Vahid Əhmədov vurğuluyor ki, banklarda yaranmış problemlərin qarşısı vaxtında alınmasa, ölkədə kredit faizləri arta bilər. Bundan isə bütünlükdə vətəndaşlar itirəcək.
Azərbaycanda manatın ucuzlaşması şəraitində kreditlər məsələsindən reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda hamını manatın ucuzlaşması narahat edirsə, Türkiyədə son günlər tamamilə narahatlıqlar başqa məsələlər təhlükəsizliklə bağlıdır. Türkiyədə baş verənlər Azərbaycan qazının, neftinin tranzitinə nə cür təsir eləyə bilər? Türkiyədə ümumiyyətlə nə baş verir? Bu barədə əvvəlcə dinləyicilərimizin Azadlıq Live-da verilən suallara cavablarından başlayaq reportajdan əvvəl. Facebook-da Tərlan Feyzullayev yazır ki, Türkiyədə olanlar da ilə Azərbaycandakı kimidir, bizdə artıq diktator rejimidir, Türkiyədə o rejimə doğru gedir Ərdoğanın siyasətinlə. Onu da deyim ki, biz öz dərdimizə yanaq, çünki Türkiyədə ən azından bir az azad seçki, toplanma, söz demə hüququ var, bizdə isə bunlardan söhbət belə gedə bilməz. Bunu Tərlan Feyzullayev yazır. İlham Vəli yazır, neft və qazdan biz axı fayda görmədik. Neft 110 dollar olanda yanacaq bahalaşdı. Avtomatik bütün mallara fərq etdi. İndi qaz Gürcüstana 5 qəpiyə satılır. Bizə isə öz əhalimizə 10 qəpiyə satılır. İndi neft ucuzlaşıb, əziyyətin yenə də biz çəkirik. Emir Şirinov yazır, neft və qaza görə biz niyə narahat oluruq, bilmirəm. Qoy ondan xeyir görənlər narahat olsun.
Talış balası yazır ki, bilmək istəyirsiniz nə baş verir Türkiyədə? Erdoğan ilə gəlir ki, Türkiyə onun dədəsindən ömürlük prezident ona prezidentlik qalıb, Erdoğanın sonu olduğunun göstəricisidir. Şahin Cəfərov yazır, Tayyip Erdoğan hakimiyyətdən getməsə Azərbaycan üçün təhlükə qaçılmazdı. Lev Piotr imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhlükə odur ki, bizim neft-qaz ehtiyatlarımız azalır. Bu faktdır. Biz isə bunlardan asılıyıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək Türkiyədə nə baş verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə son günlər kənardan baxanda inanılmaz hadisələr baş verir. Ölkənin yarısından çoxunda işıqlar kəsilir. 81 vilayətdən 49-u işıqsız qalmışdı 2 gün əvvəl. Bu son 15 ildə Türkiyədə ən böyük işıq kəsilmədir. Eyni vaxtda, eyni gündə prokuror məhkəmə binasında girov götürüldü. Bir gün sonra hakim partiyanın bölməsinə hücum oldu. İstanbulda da polis bölməsinə terror hücumu oldu. Türkiyədə nə baş verir?
Boğuşma var sanki.
31 mart Türkiyənin Çağlayan bölgəsində ədliyyə salonuna hücum edən iki silahlı şəxs prokuror Mehmet Selim Kirazı girov götürür. Prokuror 2013-cü ildə Gezi Parkı olaylarında polis gülləsi ilə ölən Berkin Elvan işinin istintaqını aparırdı. Hücum edənlər Berkin Elvan işində təqsirli bilinən polislərin həbsini tələb edir. Xilas etmə əməliyyatı zamanı 5 güllə yarası alan prokuror xəstəxanada ölür. Həmin iki silahlı şəxsin Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir. Aprel. Hakim Adalet və Qalqınma Partiyasının binalarından birinə silahlı hücum olur. Silahlı şəxs 7 mərtəbəli binanın ən üst mərtəbəsinə qalxır, orada üzərində qılınc şəkli əks olunan Türk bayrağını asır. Polis müdaxiləsi ilə həmin şəxs zərərsizləşdirilir və saxlanılır. Eyni gündə Türkiyədə Hüquq Mühafizə İdarəsinə də basqın olur. Binanın qapısına yaxınlaşan qadın içəriyə iki əl bombası atır və qapıdakı polislərə atəş açmağa başlayır.
Abi emniyete silah saldırı var. Silah saldırı var abi.
Polislə qadın arasındakı atışmada iki polis, bir mülki şəxs yaralanır. Hücum edən qadınsa öldürülür. Həmin qadının da Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir. Bunların ardından İstanbul Hüquq Mühafizə Orqanları aprelin 2-sində səhər saat 4-də Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasına qarşı əməliyyat keçirir. Əməliyyatı terrorla mücadilə şöbəsi aparır. Əvvəlcədən bəlli etdikləri bir neçə ünvana eyni anda hücum edilir. Çox sayda şəxs saxlanılır. Türkiyədə son 2 gündə ard-arda baş verən hadisələr nədən xəbər verir? Politoloq Elxan Şahinoğlu bu hadisələri iyunda Türkiyədə keçiriləcək parlament seçkiləri ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, Prezident Erdoğana müxalif olan qüvvələr onun partiyasını zəiflətməyə çalışır. Politoloq baş verənlərin məqsədə xidmət etmədiyini, əks effekt verəcəyini deyir. Elxan Şahinoğlu 2013-cü ildəki gezi olaylarını və Prezident Erdoğanın bu olaylara münasibətini də yada salaraq deyir.
Deyir ki, gəncə alaylar bir təxribatdır, xaricdə hazırlanır. Buna çox adam inanmırdı. Amma son terror aksiyasından sonra onun bu fikirləri bir qədər cəmiyyətdə artıq inandırıcı oldu. Çünki son prokurorun qətlə yetirilməsi də məhz gəncə hadisələri ilə bağlı idi. Terror aksiyasından sonra əslində bu gəncə olaylarına bir kölgə saldı bu terror aksiyası və istər-istəməz Erdoğan dedikləri doğru çıxdı. İndi Erdoğan və onun hökuməti terrorə qarşı daha ciddi adımlar atacaq. Bu da ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənəcək.
Elxan Şahinoğlu bildirir ki, bu gedişlə Erdoğan öz hədəflərinə bir az da yaxınlaşır.
Vaxtilə 99-cu ildə də Putini heç kim tanımırdı. Yeltsin Putini başnazir qoyanda cəmi 3% reytingi var. Və Putin nə etdi? Çeçenistanda 2-ci müharibəyə başladı. Terrorçuların neytrallaşdı və reytingi çox yüksəldi. Və faktiki 2-ci Çeçen müharibəsində əldə etdiyi qələbəyə görə prezident seçildi və bugünə qədər də reytingi yüksəkdir. Erdoğan bəy o yoluna gedir. PKK məsələsinin həllinə yaxındır. Kürtlərə xeyli azadlıqlar verib, hüquqlar verib, bu da cəmiyyətdə müsbət qarşılanır.
Elxan Şahinoğlu Erdoğan hakimiyyətinin terrorla mücadiləsini gücləndirəcəyini və bununla da nüfuzunun daha da artacağını deyir. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə baş verən hadisələrin arxasında hansısa qüvvələrin durduğunu deyir. Onun fikrincə, həmin qüvvələrin məqsədi hansısa məsələlərlə bağlı ölkəyə təzyiq göstərməkdir.
Bu çox təhlükəli prosesdir. Solçu terror təşkilatlarının arxasında hər zaman hansısa qüvvələr olub, onları maliyyələşdirib, onları təlim keçirib. Bu da mümkün ola bilər ki, Türkiyənin daxili siyasi məsələlərlə bağlı olan hadisələrdir.
Asim Mollazadə silahlı hücumları daxili siyasi proseslərlə olmasını da istisna etmir. Deputat detallara varmaq üçün ciddi araşdırmaya ehtiyac olduğunu bildirir. Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ədliyyə binasına və Ədalət və Qalqınma Partisi binasına hücumu və prokurorun ölümünü demokratiyaya inanmayanların davranışı adlandırıb. O bildirib ki, belə terror hadisələri Türkiyə üçün yeni deyil. Erdoğan çıxışında siyasi partiyaların davranışına da diqqət çəkib.
Terror örgütünün bu vahşətlərdəki caniliyi, alçaqlığı və bunlar üzərindən hala siyaset yapmaya qayrət edənlərin yaklaşımı. Yəni bu konuda siyasi partilərin bugün bir milli yaklaşım ortaya koymazsa, ne zaman bunlar milli bir yaklaşımı ortaya koyacaklar? Bu çok çok önemli. Asıl bunun üzerinde durulması gerekir.
Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, demokratiya belə hücumlara təslim olan deyil.
Bu son günlər Türkiyədə baş verənlər barədə reportaj idi. Eyni sualı dinləyicilərimizə verdik. Azadlıq Live-da ki, Türkiyədə baş verənlər nədir və ən əsası bu Azərbaycanın Türkiyədən keçən neft və qaz kəmərlərinə təsir eləyə bilərmi? Emil Türso yazır ki, Bolqarların Amerikanın təkidi ilə Rusların qaz kəmərindən imtina etməsi Azərbaycan qaz kəmərinin gündəmini Türk dövlətinin dəstəyi ilə reallaşır. Ona görə də Rus sindromu PKK terror qrupunu dəstəkləyib, teraktlar törətməyə tövsiyə edib. Yaxın günlərdə Putinin Bakıya, Razburqaya gəlişi gözlənilir. Bununsa təsiri neft üçün içib qazı iniyənlərə heç bir təsir olmayacaq, olan sadə xalqı olacaq. Mustafa Haqqı yazır ki, bütün bunların axırı çox pis olacaq. Neft, qaz boş şeylərdir, qalxar, enər. Ərəblərin İranla münaqişəsi bir kaya sakitləşməsə, dünya uçurumun son nöqtəsinə yaxınlaşacaq. Şahin Ələkbərov yazır, məncə heç nə olan deyil. Yeganə təhlükə Vəhabi və sələflərdən gələ bilərdi, amma Erdoğanın onlarla arası yaxşıdır. Belə olan halda boru xəttlərinə təhlükə görmürəm. Nurlan Məmmədli yazır, hamısı Erdoğanın işidir, seçki qabağı şov düzəldir, xalqı özünə yaxın eləsin deyə. Məhərrəm Şahverdi yazır, xeyir heç bir təsir olmayacaq, çünki Türkiyədə demokratiya var. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda insan haqlarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus həbsdə 15 kilo arıqlayıb, bunu və onun vəkili Elçin Qəmbərov deyir. O müxbirimizə deyir ki, dünən görüş vaxtı Leyla Yunus bildirdi ki, sol gözündə vəkil qeyd edir ki, onun hər iki gözü bir neçə il öncə əməliyyat olunub. Leyla Yunusun sol gözündə görmə qabiliyyəti pisləşib, qara ləkələr əmələ gəlib. Ədliyyə Nazirliyinin göndərdiyi oftalmatoloq dünən səhər onu müayinə edib. Həkim bildirib ki, bu cür xəstəliklər adətən ya ağır yataq xəstələrində, ya da həbs düşərgə həyat yaşayanlarda əmələ gəlir. Yəni, bu, orqanizmin tamamilə zəifləməsi ilə əlaqədardır. Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun orqanizmi demək olar sıradan çıxıb, bir şey nəzərə alın ki, hazırda onun çəkisi 46 kilodur, həbsdən əvvəl isə 61 idi. Müəyyən dərmanlar yazılıb, ancaq onlar da yetərli deyil. Həkim dedi ki, gözünün sağalması üçün ümumi orqanizmin yaxşılaşması lazımdır, bu da həbs şəraitində qeyri-mümkündür. Müxbirimiz vəkil Elçin Qəmbərovdan soruşub ki, həkim müalicə yazdı, yoxsa əməliyyata ehtiyac olduğunu dedi. Vəkil deyir ki, müalicə yazdı, əməliyyatlıq bir şey yoxdur, çünki artıq əməliyyat olunub, bunun tam müalicəsi də yoxdur, gözün xəstəliyi o dərəcədə gözlə bağlı deyil ki, nəinki ümumi orqanizmlə, yəni gözlərindəki problem orqanizmin ümumi sağlamlıq durumu ilə bağlıdır. Vəkil Elçin Qəmbərovla müsahibəyə Azadlıq Radiosu.az saytında tam mətnində tanış ola bilərsiniz. İndi isə həbsdə olan digər insan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyevin qızı ilə müsahibəyə keçirik.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyalandı gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Həbsdə təkcə insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus yox, bir xeyli adam var, onlardan biri də İntiqam Əliyevdir. İntiqam Əliyevin bu yaxınlarda məhkəmədə öz qızına müraciəti bir çoxlarını mütəəssir elədi. Müxbirimiz onun qızı ilə müsahibə götürüb, Nərmin Kamil Soyla müsahibəyə Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуются интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые вот как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, да, вот можно.
И развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и, как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они вступают в каждый, выступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон-сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы, и в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей. Так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гайна Мирзаян. Гайна, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Ну, последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть фоносвязи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптоволокно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум, да, можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий то, что наконец-то за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория, интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для
как средства массовой информации.
И да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ.
Да.
И вообще... Да,
я думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там разжигание межнациональной или религиозной, межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы, сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном регуляторном, и в регулятивном смысле не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать, и своей аудитории свое слово себя показать.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству. Это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включаешь телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации у меня, все остальное по интернету.
Это потому, что вам так удобно, или потому, что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50 на 50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже, у каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайне Мирзаян. Гайне, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей.
Последние вот за последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается...
А власть пользуется этим инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности онлайн-средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации. В феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести, достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средство массовой информации не предоставляет информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Да. И поэтому тут же были, то есть это был очень такой слабый проект закона, и в принципе очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку, Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно, давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций?
Это довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразить. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии. Мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество. И когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересная, довольно-таки объективная, довольно-таки flexible, динамичное пространство. Потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну вот вы говорите в будущем времени, да?
Да,
то есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна, она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле, потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационно-коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами западными, в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
И проблем в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными, и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы
Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи. Это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогосообщества грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная сказать, какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души,
нет,
просто
блог. Я бы сказал, что нет государственной.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, чтобы вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию, но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать, на самом деле, предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн, и инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию, и так далее, и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением в контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блог, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшены на ветер деньги, которые
в принципе,
на самом деле просто ничего, кроме... Да, критики не принесу.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку медиаэксперт Айнур Каримова и из Еревана Гайене Мирзаян, журналист, медиаэксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паландов.
Keski tanışyaları bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarını qoyub, bu mədəni canlı da üz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək bana 100 evdən çoxu beləsir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.